Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Kako ste čuli u našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji, novosti dana, jedan stepen ispod nule u gradu Beogradu. Naši prijatelji, dopisnici, saradnici, slušalci javljaju nam da je u ovim trenucima na Zlatiboru, Tari, Zlataru, Goli prelepo i da je zaista onako čist vazduh taj koji održava ljude i koji im daje snage da uživaju ovog popodneva. Nije ni kod nas tako rđavo, još nije hladno, kažu da će susnežica tek krajem meseca, ali ono što je okarakterisalo današnje utakmice 12. kola Superlige Srbije jeste prava kiša pogodaka na 4 meča. Naši fudbaleri su za divno čudo popravili standard kada je u pitanju efikasnost i postigli 14 pogodaka, odnosno 3,5 u proseku. Nešto više o tim rezultatima uz izveštaj sa utakmica, ali i uz povremeno uključenje sa utakmice Partizan Borac Čačak tokom emisije koja traje do 19 časova. Ove subote, budući da je u pitanju porodični magazin Radio Beograda 1, od svega pomalo, o svačemu i svemu ponešto, dakle, bit će za sve ukuse prilagođen materijal. Zaista smo se potrudili da i ova emisija opravda vaše poverenje, kako se trudimo da tako bude i svake subote. Miša Milanov će voditi računa o dobrom tonu, Katarina Epštajn bira dobru muziku do 19 časova, producent emisije Miloš Alimpijević, ja sam Željko Stefanović i radujemo se svi skupa što ćemo biti iz vas do 19 časova. Pre nekoliko dana grupa Rio je promovisala svoj novi videospot za pesmu čija svetska premijera bila upravo u emisiji Vreme sporta i razonoda. Pa sad zamislite da gledamo, a mi ćemo slušati. Dobar dan.
ja sam Olivera Jevtić, redovno slušam Vreme, Sporta i Razonode.
Ima tome 8-9 dana kako smo uz najlepše želje poslali i ispratili našu najuspešniju atletičarku svih vremena, Oliveru Jevtić, na važan turnir u Torinu. I naravno, blistali smo od sreće, dogodilo se upravo ono što smo priželjkivali, iščekivali, pa Boga mi moramo reći, nismo ni sumnjali. Olivera Jevtić je još jedan od naših putnika na olimpijske igre u London. Dobar dan, draga Olivera, iskre čestitke ispred ekipe emisije Vreme, Sport i Razonode.
Dobar dan, hvala na čestitkama.
Moram da ti priznam, polivali smo vodu za tobom kada si krenula tog jutra i hajde da čujemo malo utiske o tom lepom plasmanu, o tvojoj trci, jer znam da pored plasmana na olimpijske igre da ti je podjednako bitno što si pokazala sebi da si u punoj formi i posle jedne duže pauze da ti organizam radi ko zmaj.
Pa na takmičenju na kome ostvarite zacrtani cilj, utisci su veoma lepi, tako da i moj osjećaj iz Torina me ispunjava i čini srećnom. Nisam slučajno izabrala Torinski maraton za moj povratak. Dobro smo, znači ja i moj trener, proučili stazu, vremenske prilike, ali nije bilo baš sve onako kao u materijalima. Staza klizi lombardijskom nizijom, ali nije ravna, imala je puno tih uspona, padova, nadvožnjaka. Jednostavno, staza svo vreme lomi, terate da menjaš ritam, što meni nije odgovaralo za moje stanje. Što se tiče temperature, nije bila ona prognozirana, je dugo je držala magla, naročito na onim otvorenim poljima, meni je bilo hladno. Malo je činjenica da sam izgubila samo 2 kg telesne težine, kao da nisam trčala. Konkurencija zaista jaka, i to u zadnjem trenutku su stigle Kenijke i Etiopljinke koje se nisu izgleda proslave baš zbog tih temperaturnih razlika. Kome izgleda su najviše odgovarala to vremenske uslovi takmičarkama iz Latvije i Rusije. A što se tiče samog plasmana iz Torina, zaista sam zadovoljna i plasmanom i rezultatom na maratonu Torinu. Nije to nikako iznenađenje. Zaista ja imam uvek u nogama rezultat bolje od olimpijske norme u bilo koje dana, znači u bilo koje godišnje doba. I u ostalom, šta ću na olimpijskim igrama ako ne mogu da dođem lagano do norme. Ovaj rezultat i moja forma samo su, znači, polaz, prva faza priprema za olimpijske igre. Mada se sa mojim rezultatom iz Torina osvajaju medalje na evropskim i svjetskim prvenstvima, ali kad se pripremim ja mogu mnogo bolje. Verujem da će to i prepoznati ljudi iz Olimpijskog komiteta i Atletskog savjeza Srbije.
Što volim ovo lepo da čujemo, kaže, izgubila sam samo 2 kilograma, šta bi mnogi od nas dali da skinu 2 kilograma odmah tokom jedne trke. A koliko inače gubiš tokom redovnih trke?
Evo, ja kažem, na prošlom prvenstvu Evrope iz Barcelone sam izgubila zaista 6 litara tečno, znači 6 kilograma, gde mi je bio život ugrožen. To je zaista posledice poslije tog maratona, ovih 15 mjeseci što me nije bilo na tim velikim takmičenjima.
I, drago Olivera, da konstatujemo 4. olimpijske igre, pa to je fantastičan u svih zasluga.
Pa, eto, pravo ste, ovo je moje 4. Olimpijske igre, znači da dugo trajem. Veset je jednostavno, što više trenirate, više imate sreće. U stvari, moj put kojim sam ja prošla, znači počela sam 90. godine sa trkama na 8500 metara, stigla do polumaratona i maratona. Uz to sam vlasnica nacionalnih rekorda na 3000 metara juniorke i 5000 metara juniorke i senjorke, 10.000 metara juniorke i senjorke, polumaraton i maraton. Tim putem su išli moji trener Slavko Kuzmanović i njegov trener Franje Mihović, ali možda i najvažnije voleti ono što radiš i odmah ćeš trajati. U stvari treba imati dobrog, upornog i hrabrog trenera, ja ga imam, a to je Slavko Kuzmanović, i zato dosta trajem. 4. olimpijske igre na prvim olimpijskim igrama u Sidneju sam, znači, trčala 5000 i 10.000 metara sa 2 državna rekorda, 2 finala u Atini sa dosta problema, kada sam imala, možda se sjećate, problema sa stomakom, kada sam vezala stomak na 30. kilometru i sa takvim problemima završila sam kao 6. Peking se nije dobro pokazao, možda i zbog aklimatizacije, već šta, ali ja se nadam da će ova, u stvari treća, odnosno četvrta sreća u Londonu zaista biti mnogo bolja.
Evo zbog čega je Olivera Jevtić, naša heroina. Još jednom iskrene čestitke ispred ekipe Radio Beograda 1 i naravno naših slušalaca koji su uvijek bili i ostali na tvoje strani.
Hvala vam.
Pusti da ono malo ljubavi što za mene ti još čuvaš padne sada na ovaj stih. Pusti bar jednu suzu baš da vidim, pokaži mi tu mrvu ljubavi što trune u tebi. Iz jednog pogleda ja to znajem sve, zbog jednog dodira i to ubija me, ljubav se rodila i odvela te u neke tuđe i nemile, al sve nije ruke. A još smo jučer kao jedno isti disali zrak, istim žarom sretne trošili dane, jer kao nema toga što bi nama stalo na put, al na kraju sve u tri riječi stane. Iz jednog pogleda ja doznajem sve, zbog jednog dodira i to ubija me, ljubav se rodila i odvela te u neke tuđe i nemirne, al sve nije ruke. Iz jednog pogleda ja doznajem sve, zbog jednog dodira. Ja doznajem sve, zbog jednog dodira i to ubija me, ljubav se rodila i odvela te u neke tuđe i nemirne, al sretnije ruke. Iz jednog pogleda ja doznajem sve, zbog jednog dodira.
Ja sam Svetlana Bilić, fudbalski sudija, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Morate priznati da smo se potrudili da i muzički budemo i tekako aktuelni. Promocija videospota grupe Rio održana preksinoć na jednom od beogradskih splavova, a premjerno smo čuli Masima Savića u naslovnoj numeri albuma koji se tek juče pojavio na tržištu bivših jugoslovenskih republika, uključujući i Srbiju. Dakle, apsolutna premijera na programu Radio Beograda 1, peva nam je Masimo Savić. Rekli smo, fudbaleri vrlo efikasni, bar na prve četiri utakmice 12. kola. Evo i rezultata. Jagodina Crvena Zvezda 1-3, poluvreme 1-1. Sloboda Sevojno Metalac 4-1, poluvreme 2-1. Spartak Javor 1-0, poluvreme 1-0 i OFK Beograd Radnički Kragujevac 1-3, poluvreme 0-0. 3 po pogodka po utakmici, boga mi nismo naviknuti na ovo, izgleda da je magla neočekivano prijela našim fudbalerima. Od 16 časova, a ovu utakmicu ćemo pratiti tokom emisije, igraju na stadionu Partizana Crno-Beli i Borac, a u Novom Sadu Vojvodina i Smederevo. Sutra se sastaju Rad BSK i Hajduk Novi Pazar. Odigrane su utakmice 16. kola prve lige Srbije. Evo rezultat: Inđija Radnički Niš 2-1, poraz lidera na tabeli. Čukarički Banat 1-1, Radnički Sombor Mladenovac 2-1, Bežanija Sloga 2-0, Sinđelić Niš Donji Srem 0-0 i Teleoptik Mladost 0-1. Sutra igraju Srem Mladi Radnik, Proletar Napredak i Kolubara Novi Sad. Zavirimo i u utakmicu engleske premier lige, jer je ona počela ranije od 13:45 i Englezi imaju različite termine. Norwich Arsenal 1-2. Zanimljivo je da je Norwich u prvom delu vodio 1-0, Van Persie izjednačio, to je bio rezultat poluvremena, onda u 59. minutu ponovo Van Persie i konačan rezultat Norwich Arsenal 1-2, poluvreme 1-1. Ukoliko vas zanima i rezultat engleske championship lige, Burnley Leeds 1-2, poluvreme 1-0, što bi rekli ljubitelji fudbala iz Keca u dvojku. Evo idealne prilike da popričamo i sa Robertom Prosinečkim, šefom stručnog štaba Crvene Zvezde, omiljen kod Delija, ali poštovan i od večitih rivala i od svih drugih klubova navijača. Na Robijev račun zaista se ne mogu čuti kritike, bar ne one loše, zato je Robert Prosinečki sagovornik naše kolege Aleksandra Milivojevića.
Sa nama je Robert Prosinečki, trener fudbalera Crvene Zvezde. Roberte, hvala vam na izdvojenom vremenu. I za početak ovog razgovora malo ćemo se dotaći vaše zaista veoma uspešne fudbalske karijere. Vi ste kao igrač imali jako veliki broj sjajnih utakmica, veliki broj postignutih golova. Da li ste imali nekog uzora na koga ste se ugledali i u kome ste videli jednostavno dobre poteze koje ste želi da sprovedete u delo?
Ja mislim da bi svaki igrač trebao imati neki uzor, tako da kad sam ja počinjao sa fudbalom, kad sam ja počinjao dolaziti neki u prvi tim, sigurno da sam imao svoje uzore. To je bio u tom periodu, ti u biti se vežeš za najbolje igrače ili za one igrače kojim misliš jednog dana da igraš na toj nekoj poziciji. Znači, moji neki uzori su bili u to vreme Michel Platini i Maradona. Sigurno da su to tada bili najbolji ili među najboljim igračima svijeta. Tako da se nekako vežeš uz te igrače i onda pokušavaš doći. Što je vrlo teško doći na neke takve nivoe kao što su oni, ali pokušavaš da igraš tako nekako slično ili približno slično kao što su igrali oni. Tako da mi je sasvim normalno da bi trebalo svaki igrač imati neke uzore ili neke idole koje bi ili htjeli tako barem da igraju ili približno tome.
1991. godine vi ste praktično doživjeli možda jedan od najlepših trenutaka u vašoj karijeri upravo ovde u Crvenoj Zvezdi, kada ste osvojili titulu prvaka Evrope. Pa da li možete napraviti jedan kratak osvrt na taj period?
Pa dobro, ta ekipa, sigurno da smo doživjeli najveći uspjeh i to neka istorija Crvene Zvezde koja je sigurno najvažniji dio trofeja, taj klubski, ali mislim da to nije rađeno preko noći. Mislim da se ta ekipa radila 4 godine, znači da smo 4 godine igrali zajedno, da su tu se neki par igrača dolazilo, neki su odlazili, ali sve u svemu to je jedan kontinuitet. Tako da smo 1991. stvarno napravili jedan veliki uspjeh sa ovog područja. Mislim da smo druga ekipa, znači Steaua i Crvena zvezda, koja je napravila taj uspjeh, znači da osvoji Ligu prvaka. Pa, mislim, šta da ti pričam, mislim da to su bile stvarno jedni trenuci super kvalitetnih igrača, kao što su i bili talentovani, tako i karakter koji je bio sigurno pobjednički, što je vrlo važno, i mislim da smo bili dobro vođeni i na kraju krajeva je došlo do tog jednog velikog rezultata.
Praktično posle nešto malo manje od 20 godina ponovo ste ovde. Kakav je osjećaj bio kod vas kada ste saznali da ćete biti trener Crvene zvezde?
Sigurno emotivan, emocije su tu, jer ja kroz ovih 4 godine mislim da sam i ponašanjem i igrom pridonao dosta klubu, jel? Tako da sigurno želim sad isto kao i trener. Emocije koje se vraćaju, uspomene na igračke dane, na ljude koje nisam dugo video, na neke prijatelje koji sam sigurno u toku tih godina ne zaboravio, nego jednostavno putevi su nas razdvojili, tako da sigurno su lijepe uspomene. I sigurno da ovih 4 godine mojeg igračkog staža je pridonilo tome da budem sada i trener. Mislim da ću sad probati sve napraviti da je kao trener bude uspješno. Sigurno da to neće biti ni malo lako, jer sigurno da je to jedan nov posao za mene, ali već kroz ovih godinu dana mislim da dosta dobro djeluje, da Crvena zvezda ima neku viziju, sad samo treba jedan kontinuitet, i ja vjerujem sa jednim kontinuitetom da će Crvena zvezda opet se vratiti na vrh srpskog fudbala.
U trenucima kada se saznalo da ćete biti trener ovog kluba, usledilo je naravno veliko iznenađenje kako u srpskoj, tako i u hrvatskoj javnosti, ali su izostale one uobičajene, da kažemo, međunacionalne tenzije koje su postojale u prošlosti.
Pa gledaj, ja sam jedno 3-4 puta izjavljivao već kad su me pričali, jer nisam ja ambasador neki sada to, nego došao sam raditi ovdje, meni Crvena zvezda nije strano tijelo. Znači, meni Crvena zvezda koju ja dobro poznajem kroz igračkih dana, jer da su se tu neke stvari promenile, ali ja Crvenu zvezdu poznam i poznam zahtjeve koje Crvena zvezda želi i koje imaju navijači, uprava i svi oko nas. Znači, Crvena zvezda mora dominirati, Crvena zvezda mora pobjeđivati i imati rezultate. Znači, to ništa nije novo. Sigurno da neće biti lako u tom putu, ali što se tiče ovih drugih stvarno sam prihvaćen fenomenalno. Ja ovdje nemam niti jedini problem nisam imao, tako kao što nisu ni moja familija imala u Zagrebu. Tako da, što se tog dijela stvarno tiče, niti jedan incident nije bio.
Pominjali smo da ste u karijeri odigrali jako puno značajnih utakmica i postigli još više golova. Da li možete izdvojiti neki gol koji je vama bio posebno drag i naravno neku utakmicu za koju smatrate da je bila ono, utakmica karijere?
Pa dobro, mislim, teško mi sad izdvajati neke. Mislim da su sigurno, rekao biti po nekim, ipak osvajaš, kad osvajaš nešto i kad praviš rezultat, onda ti ostanu ti ta sjećanja ipak da su to najbolje stvari. Znači, ta Liga prvaka, čitava gdje smo odigrali, gdje je bilo dosta nekih gola, da li Glasgow, da li Dinamo Drezna, ali bi sigurno ja ipak rekao da kroz ovaj moju karijeru ovdje, pogotovo u Crvenoj zvezdi, 4 godine sigurno ovaj su ti neki najbolji i najdraži golovi Partizanu, samim time što je to jednostavno tako ovdje. Ovdje ljudi žive za to, za taj derbi, tako da sam imao sreće da sam dao ima 4-5 golova, i tako da su mi sigurno to ostavili sigurno u sjećanju. Onda je bilo u reprezentaciji golova sigurno koja, da li za reprezentaciju Hrvatske, da li za bivšu Jugoslaviju, sjećam se sigurno puno dragih golova i značajnih golova za reprezentaciju ili za Crvenu zvezdu. Tako da bilo je dobrih utakmica, bilo je puno lijepih stvari. Mislim da je najvažniji gol koji je obilježilo ovu povijest o Crvene zvezde ipak Augen Thalerov autogol protiv Bayerna, gdje sigurno ulazak u to finale nam je pridonulo sigurno svima nama kroz jednu karijeru da ostanemo ovdje kao da uđemo u povijest Crvene zvezde, i onda osnovom za našu budućnost, gdje smo svi posle otišli manje više u neke velike klubove i gdje smo igrali jako dugo.
Poštovani slušalci, na stadionu Partizana, uprkos zaista golemom sloju magle, počela je prvenstvena utakmica između Partizana i Borca iz Čačka. Tamo je naš uvaženi kolega Milan Anđić, kome je uz veliki pozdrav i dobar dan. Imam i pitanje, kolega Anđiću, ne da li se čujemo, nego da li se vidimo?
Dobar dan i svima vama, naravno, prvo slušalcima našim, širom svih naših prostora. Nije gol, za malo 1-0. Eto, tako u prvoj akciji, nepun minut vremena, mnogima se učinilo kroz ovu već pominjanu maglu, znači očigledno ona će, nadajmo se da će biti golova, pa će golovi biti u prvom planu, a magla, reč magla, očigledno kolega Stefanoviću, kroz ova naša javljanja dominirat će vrlo često. Znači, uzeli ste mi, kako se u narodu kaže, rečenicu iz mog arsenala, da ne kažem drugačije. Hladno, maklovito, ali sijaju reflektori kao nagoveštaj nekih svetlijih i lepših dana, recimo prolećnih, kad bude i lepše vreme, jače utakmice. Uglavnom, hteo sam da kažem, jedina uteha u ovom trenutku dok nema golova su ovi reflektori, istina stari, ali dobro sijaju, blješte, razbijaju ovu već, rekao bih, zimsku noć. Iako je tek 16 sati, iako je novembar mesec, utisak je da smo u jednoj zimskoj noći. Hladno, maglovito i logično slaba poseta. Utakmica je počela, to smo rekli eto i u prvoj rečenici kad smo opisali onu šansu Partizana. Iznenada se našao u prilici, ko je to bio? Saša Ilić, ja mislim. Ali Nikola Milojević je na vreme intervenisao i ostalo je 0-0. Čujete nekoliko stotina navijača Partizana je u ovom trenutku, nisam siguran da ih ima 1000. Evo recimo da se zadovoljimo sa nekoliko stotina, to je taj izraz koji nikoga ne opterećuje, u kom ima mnogo istine, ali grupa od stotinak onih najvatrenijih crno-belih simpatizera ispod velikog semafora od prvog trenutka počinje sa podrškom koja Partizanovim asovima mnogo znači. Partizan u ovom momentu ima i priliku da i ozbiljnije ugrozi Nikolu Milojevića. Slobodan udarac, 25 metara daleko od golmana Milojevića. Ko će šutirati? Verovatno Nemanja Tomić. Nemanja Tomić, lopta je pogodila u glavu jednog od centar halfova. Ekipe iz Čačka odbila se do centra igrališta. To su dakle minuti koji pripadaju Partizanu, ova prva tri. Da li to znači da su crno-beli rešeni na samom startu utakmice da dođu do prednosti, jer kako to obično biva, kad domaćin kao izraziti favorit ne postigne golove na vreme, onda se stvori mnogo muke tokom onog završnog dela utakmice i u Partizanu poučeni iskustvo na nekim jesenjim utakmicama verovatno žele što pre da se nađe lopta iza leđa Nikole Milojevića, golmana Borca. Tim pre što je večiti rival, tim Crvene zvezde, dosta lako protutnjao Jagodinom, kako ste rekli, bilo je 3-1 za crveno-bele, a za 7 dana veliki derbi, derbi jeseni, šta bi drugo bio, Crvena zvezda Partizan, nova akcija crno-belih, Vukić je bio kod lopte, upućena ka levom krilu, ponovo odbijena, ponovo pripada igračima Partizana, bila je kod Nemanje Rnića, centar halfa, pa onda do Muhameda Kamare, prebačena na desnu stranu. Ja ću vam vrlo brzo vratiti mikrofon, samo da završim ovu akciju Partizana. Ima li prekršaja u korist crno-belih? Nema, ali se akcija nastavlja. Napad preko desne strane, Miljković i mladi reprezentativac se izborio za aut u visini bekovskog prostora ekipe iz Čačka, znači Partizan 0, Borac 0, četvrti minut, nekoliko stotina gledalaca, Partizan ponovo napada, Nemanja Tomić ovoga puta kao desno krilo, pa vraćena lopta za Rnića, pa prebačena za Ivanova na poziciju levog halfa. Idealno je Ivanov pokušao da nađe Lazara Markovića na mestu levog krila i Čačani su se odbranili. Znači, Ističe četvrti minut, ostaće 0-0, s tim što očigledno Partizan neće prestati sa napadima, jer crno-beli na svaki način moraju da dobiju ovu utakmicu. Naravno, ne mora se ništa u životu, ali neki je rezon da Partizan pobedi ekipu borca, jer od srede već slede mnogo veća iskušenja. Na Karaburmi u sredu vrlo značajna kup utakmica protiv OFK Beograda, a romantičari iz Karaburme moraju naći neki motiv posle ovog prvenstvenog poraza popodne na svom terenu od Radničkog iz Kragujevca. I najzad ponovimo još jednom, za 7 dana na našem najvećem sportskom objektu, na stadionu Crvene zvezde, crveno-beli protiv zahuktalog Partizana. E, to će biti utakmica gde će se prelomiti ko će biti prvak, a Partizan, da bi sačuvao svoje ogromne šanse, mora da pobedi ekipu iz Čačka. Eto, počelo je dosta ofanzivnom igrom crno-belih. Ističe 5. minut, vi poštovani slušalci Radio Beograda 1, koji ste u situaciji, upalite i naše televizore, vaše televizore, jer naša televizija na drugom kanalu direktno prenosi ovu utakmicu. Znači, kako mi to često kažemo, slušajte radio, gledajte televiziju, verovatno ćemo svi uživati u ovoj utakmici na dosta hladnom vremenu. Za sada 7. minut, Partizan 0, Borac 0.
Kolega Andžiću, još jedno pitanje, evo nezvanično se dosta onako priča o početku tog večitog derbija, o terminu utakmice, da li se nešto pouzdanije zna i definitivno kada će biti start večitog derbija?
Pa bilo je planirano za 18 časova, da li će to tako ostati, pitanje je, naravno treba sačekati odluku takmičarskih organa, ali po mnogima nema nekih većih razloga da se menja taj termin, to se ide uklapaju programsku televizijsku šemu, ima tu nekakvih zahteva sa strane sporadičnih, ali ja mislim da u svakom slučaju je siguran termin 18 sati. Partizan u novoj prilici, hoće li biti pogotka, sve se dešava u bekovskom prostoru, udarac, ponovo velika šansa za Partizan. Da li je Vukić to bio? On je odlično šutirao, on je iskusan fudbaler, precizan, dobar strelac. I ostalo je 0-0, samo da završim oko iduće subote i meča Crvena zvezda Partizan. Videli smo neka mišljenja, ima mnogo kulturno-zabavnih aktivnosti toga dana u našem glavnom gradu, ali kako rekoše neki iskusni fudbalski, nazovimo ih Vukovi, imali smisla pomerati večiti fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan ili Partizan Crvena zvezda zbog koje kakvih kulturno-zabavnih aktivnosti? Ja ne znam, kolega Stefanoviću, ja sam se tako izrazio, nisam teo da reklamiram nikakve zabavne aktivnosti i nikakve koncerte, nikakve priredbe, ali ja mislim da sam bio jasan.
Naravno, i svako ima svoju publiku i neka se neko posveti futbolu, a neko, kako rekao se, kulturno-zabavnim aktivnostima.
Eto, tako, da.
Apsolutno se slažem i
nadam. 8. minut, 9. minut, Partizan 0, Borac 0, za sada nema golova, ali ostanimo pri utisku da crno-beli žele što pre da dođu do prednosti.
Želimo da vidimo što više pogodaka i danas, jer su krenuli naši fudbaleri sa dosta pogodaka. U prve utakmice, podsjetiću, prve 4 utakmice postignuto je 14 pogodaka, ali nadamo se da nijednog gola neće biti u narednih 7 minuta, kako bismo poslušali i drugi deo vrlo zanimljivog razgovora našeg saradnika Aleksandra Milivojevića sa Robertom Prosinečkim.
Koliko se po vama Beograd promenio u ovih 20 godina?
No, dobro, jako puno. Mislim da se izgradio fenomenalno, da su se puno stvari, neke dijelove Beograda ne možeš ni prepoznati. Znači, onaj cijeli novi Beograd koji je tad nije bilo ništa, sad odjedan put su niknule zgrade, dvorane, tako da stvarno nisam se mogao snaći. A ovo drugo, Beograd kao Beograd, znam i 4 godine sam ovdje živio prije toga, tako da znam Beograd i dobro se snalazim, ali su se puno, puno promenio.
A kako ste dobili nadimak žuti? Ko vam ga je dao?
Ne znam, znaš kako, to ti je To ti je jednostavno još u tom dječačkom razvoju, znači kad smo igrali su me počeli zvati, bio sam onako plavi, tako da je više na žuto, tako da su počeli žuti, tako da je ostao to žuti, eto.
Ono što bi bilo vrlo interesantno kada niste na... u Crvenoj zvezdi, znači kada nemate trening, kako provodite slobodno vreme? Da li postoji neko mesto u Beogradu koje vi posebno volite da obiđete i da tamo provodite svoje slobodne sate?
Slobodno vreme u Crvenoj zvezdi vrlo malo. Ali kad je slobodno vreme ili kad je neki eventualno slobodan dan u toku nekih utakmica, ovako najviše provodim sa familijom. Znači, familija je ta koja je najvažnija, najvažniji dio mog života. Znači, dve curice koje imam i želim sigurno da onda provodim najviše vreme sa njima. Da li je to neki odlazak u neki nešto, ako se može u neki restoran, na neki ručak, ali manje više stalno sam onda sa njima kući, da li otiđemo negdje, prošetamo, ali to su sve tako neke stvari. Imam dosta mjesta gdje volim otići, ali sve manje i manje vremena za to. Tako da u biti slobodno vrijeme, ako nije neka analiza nekih utakmica, ovo provodim sa svojom familijom.
A koju muziku volite? Da li ima istine u glasinama da vam jedna od omiljenih grupa zagrebačka Novi Fosili?
Pa nije. Ja sam ti jer više volim rock. I tako da Novi Fosili su jednostavno obilježili neko naše djetinjstvo, nekih onih pesama koji su tada bili, ali ja mislim da sam ipak više na neki Prljavo kazalište ili Parni valjak gdje sam više slušao kao klinac. Kao klinac sam slušao jako puno Azru. Tako da su to neke moje grupe, one iz domaćih tih bivših Jugoslavije koje su obilježili našu neku dječački grupe koje su nam obilježile neke pjesme koje se sigurno i dan danas rado čujem. Tako da sam ipak više za rok.
Jednom prilikom ste izjavili da je film Posljednji samuraj na vas ostavio izuzetno jak utisak. Zbog čega?
Pa življenje samuraja, življenje poštenja i svega onoga što svodi samuraja. Mislim da je to jedna povijest koja treba se pročitati i pogotovo taj film koji mi je jako dojmio se, tako da sam ga gledao na 4-5 puta, tako da stvarno mi je to jedan od dražih filmova.
Ono što malo ljudi, verujem, zna, to je da ste strastveni kolekcionar ručnih satova i figurica lavova. Kako je uopšte došlo da eto, skupljate takve stvari?
Pa eto tako, ja sad na kraju ta kolekcija moja lavova, kojih jako puno, sad ne znam više ni broj, to moja djeca se igraju s tim. Tako da ja više ne skupljam. A ručni satovi su jednostavno jedan moj dio života di ja obožavam satove, tako da ručni sat mi je vrlo bitan i ne mogu bez njega i treniram s njim. Tako da to je jednostavno tako neka moja imam ih jako dosta, ali ovih lavova, djeca mi se igraju i bar za nešto sam skupio, jel? Znači, tako da nisam bez veze skupio, djeca se vrlo rado igraju s njima, ima ih jako puno, tako da ima od malih do velikih i do ogromnih, tako da se oni sada igraju sa lavovima.
Pošto ovo radimo za emisiju Vreme sporta i razonode, koja je naravno postojala i u vremenu bivše Jugoslavije, i tada su rađeni fudbalski prenosi, uključenja iz Zagreba, iz drugih centara. Da li se možete prisjetiti nekog tog vremena i možda nekog fudbalskog komentatora, recimo sa Radio Beograda ili Radio Zagreba, koji je prenosio te utakmice?
Prvo, ne znam sa imenom koje bi to moglo biti, ali sigurno da znam da smo to svi slušali kao klinci uz radio, gdje smo slušali uključenja iz Beograda, Zagreba, Splita, ne znam, Sarajeva, tako da sigurno da znamo da su bili jako dobri komentari, Znamo da, ja mislim da je to neki zagrebački gdje je usto i pravio i kao pjesmice neke, ne znam, Zajed Zeko, Med i Mleko, sad ne znam ko je to bio. I tako da je bilo sigurno vrlo zanimljivo i vrlo slušano. Tako da je radio bio tada najslušanija stvar, sigurno pogotovo to nedjelju popodne gdje smo svi bili uz radio.
Urednik mi je rekao jednu, da kažem, provjerenu informaciju da ste mu možda vi jedina konkurencija u pušenju cigareta, 3 do 4 pakle dnevno. Da li ima istine u tome?
3 do 4 pakle, nemam vremena. Znači, istina nije da sam strastan, sam pušač i to svi znaju, da nemam nikakvih problema što se tog dijela, ali 3-4 pakle nije. Znači, pušim negdje oko paklu
i
pol.
I za kraj ovog razgovora, vaši planovi za budućnost, nešto što biste zaista voljeli da ostvarite? Nevezano da li je za Crvenu zvezdu ili možda za neki budući posao?
Pa jednog dana kad kreneš u taj posao što je trener, onda samo razmišljaš o fudbalu, tako da sad moj neki život je to i familija. Znači, nešto ću tražiti u tome da bude moja neka uspješnost, da li sa Crvenom zvezdom, da li možda jednog dana sa nekim drugim klubom. Prvo bih volio sigurno da ovaj posao koji sam sad započeo, da Crvena zvezda dođe do prvog mjesta i da skine Partizana sa trona. To što bi bilo vrlo bitno i za moj posao, a normalno i samim time za klub i za navijač i za sve ono što stoji iza toga. A jednog dana sigurno da želim da napredujem u tom pogledu, znači u trenerskom i tako da jednog dana, ako nekad se ne znam, možda neki jedan klub u inostranstvu, tako da sigurno da ambicije uvijek ima.
Gospodine Prosinečki, mnogo vam hvala na ovom razgovoru, na izdvojenom vremenu i naravno želimo vam da vam se sve što ste zamislili ostvari u budućnosti.
Hvala i vama.
A sada odmah na drugi deo Top 40 brda, gde je Milan Andžić.
1-0, 1-0. Nemanja Tomić, mladi reprezentativac iz Slobodnog Udarca. To je bilo tako ubedljivo i tako precizno, tako sigurno da mladi reprezentativac, u stvari A reprezentativac, jer je na posljednjoj turneji naše reprezentacije igrao ovu posljednju utakmicu protiv Hondurasa. Nemanja Tomić sad više ne stoji to, mladi reprezentativac jeste po godinama, ali je praktično član A reprezentacije Srbije. Tako dobro je izveo Slobodan Udarac, šutirao i poslao loptu na pravo mjesto da iskusni Nikola Milojević, nije imao nikakvu šansu, lopta je ocela ispod mesta gdje se spajaju prečka i stativa. To je 1-0 za crno-bele, a 4 minuta pre toga u idealnoj poziciji bio je Marko Šćepović. Tada smo očekivali vođstvo crno-belih, ali centarfor je pogodio u grudi Nikolu Milojevića i ostalo je 0-0. Eto, njegovu grešku ispravio je Nemanja Tomić i sada crno-belima ostaje da pre nego što magla što više prekrije zeleni tepih stadiona Partizana, da u nekom regularnijem vremenu obezbede pravu pobedu o kojoj smo govorili, jer eto, čuli smo i sjajnog trenera Roberta Prosinečkog da je subotnji meč Crvena zvezda Partizan veliki ulog za obe ekipe, posebno za njegov klub koji je i domaćin. Znači, Partizan ne sme nikako napraviti grešku u ovom susretu. Vodi sa 1-0 pogotkom Tomića u 17. minutu, ali stičemo utisak da crno-beli su ubedljivo bolji tim, jer Čačani nisu ni senka one ekipe koja je u minulim sezonama bila pravi tvrd orah za sve beogradske rivale, pa i tako vrlo često ostavljala odličan utisak i na stadionu Partizana. Za ovih 18 minuta samo je Afrikanac se pujao u 17. minutu pripretio, to je 10. minut, na loptu sa desne strane Eugen Sepuja je startovao, međutim kada se on bacio, lopta je već bila u gol autu, znači bila je to jedina prava prilika za Čačane u ovih 19 minuta utakmice. Sve u svemu da skratim, Partizan pogotkom Nemanje Tomića u 17. minutu iz slobodnog udarca zasluženo vodi protiv Borca i Čačka sa 1-0.
Kolega Andžiću, 1-0 je i za Vojvodinu u meču koji igra ovog popodneva protiv Smedereva. Strelac je bivši crno-beli fudbaler Brana Ilić. No, ovo što bih voleo da prokomentarišemo, znamo da se u javnosti pojavila ideja da Večiti rivali odigraju prijateljsku utakmicu sa kojoj bi prihod bio upućen Zvonku Milojeviću, nekadašnjem čuvaru Breže crveno-beli, koji vodi tešku borbu da ponovo prohoda. Lepo u fudbalu, to je izjava trenera crno-belih Aleksandra Stanojevića, koji je rekao: igrao sam mnogo puta protiv Zvonka, odavno se poznajemo, ideja je odlična i rado ću da učinim sve što treba da bi se pomoglo Miloju. Šta vi kažete na to? Zaista
da, da, u svakom slučaju to nije sporno. Najpred treba pohvaliti i želju i Crvene zvezde i Partizana i svih ljudi u našem fudbalu koji su interesanti za publiku i koji mogu obezbediti sredstva da se pomogne bilo kome, a posebno kada je u pitanju Zvonko Milojević, jedna sjajna ličnost, jedan sjajan momak, jedan veseo mladi čovjek svojevremeno koji je ne tako retko bio gost programa Radio Beograda i družio se s mnogim kolegama iz naše redakcije. U svakom slučaju, Zvonko Milojević kao ličnost i onda i sada zaslužuje sve pohvale, a eto u ovom nevoljnom trenutku i tu neophodnu pomoć, a crno-belima i njihovim večitim rivalima crveno-belima treba čestitati na sjajnim idejama i verujemo da kad oni budu jači, fudbalski jači, sa boljim igračima, sa boljim sastavima, da će sve vrste pomoći biti i veće i dragocenije za sve ljude i našu sredinu uopšte.
Dakle, Partizan Borac 1-0, Vojvodina Smederevo 1-0, a mi hajde što pre da čujemo EPP.
Eko. U subotu, 19. novembra, žurnal vam daruje novi dodatak Doktoru sportu, magazinu zdravlju sa savetima vrhunskih stručnjaka za sportiste, trenere i roditelje. Ne propustite Doktoru sportu u subotu, 19. novembra.
Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova i prijatelji, zvezde svetskih baletskih scena. 3. decembra u Sava centru. Očaravajuća poetika i virtuoznost majstora igre. Baletski događaj sezone. Zaharova i prijatelji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kristalni sjaj maksi kupovine do 29. februara 2012. Uz svaki račun od 600 dinara ili od 200 dinara za brendove Soko Štark, Argeta, Grand Kafa, Cedevita, Kokta, Jukor, Danubius i Florida Bell, dobijete kupone uz koje vam je ekskluzivni nakit dostupniji nego ikad. Maksi, male radosti svaki dan.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene, majstori klecmer zvuka, Bester kvartet, Kolarac, utorak 22. novembar u 20 časova.
U subotu, 19. novembra, žurnal vam daruje novi dodatak Doktoru sportu, magazinu zdravlju sa savetima vrhunskih stručnjaka za sportiste, trenere i roditelje. Ne propustite Doktoru sportu u subotu, 19. novembra.
9. i 10. decembra, Miroslav Ilić u Beogradskom Sava centru. Ulaznice su već u prodaji.
Dobro mi došli, živjet! Nije život jedna žena!
Oštar, a pravičan. Drzak, s razlogom. Stav, s pokrićem. Novi NIN, misli svojom glavom.
Eko. Sportski spomenar.
12 godina sam bio reprezentativac, 12 puta sam bio prvak Jugoslavije, 5 puta prvak Balkana, jednom prvak na mediteranskim igrama, bronzana na svjetskom prvenstvu, 2 medalje na olimpijskim igrama.
Gost veslač Milorad Stanulov. Nedjelja, 20. novembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ja sam Nada Blam, a ovo je Vreme sporta i razonode.
Dosta pogodaka i na utakmicama Bundeslige, samo 4 ovog popodneva: Borussia Mönchengladbach Werder Bremen 3-0, Freiburg Hertha Berlin 0-2, Schalke Nürnberg 2-0 i Wolfsburg Hannover 2-1. Ukoliko ste pažljivo oslušali naš ekonomsko propagandni program, čuli ste da se 22. novembra održava jedan zaista divan program u Kolačevoj dvorani, dakle na Kolačevoj zadužbini. Naredne nedelje u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine bit će održan još jedan koncert iz ciklusa Velikani muzičke scene. Urednik ovog ciklusa je Mima Lazarević, pa hajde da čujemo šta nas to lepo očekuje.
Centar za muziku Kolačeve zadužbine nastavlja ciklus koncerata Velikani muzičke scene koji smo otpočeli 8. novembra zaista impresivnim nastupom pijaniste Nikolaja Luganskog. Evo ga drugi koncert pred nama, u utorak 22. novembra u goste nam dolazi Bester Kvartet, majstori klecmer zvuka, odnosno nekadašnji Krakov klecmer band. Dakle, world music je u pitanju, klecmer je, da podsjetim, tradicionalna muzika istočnoevropskih Jevreja, Aškenaza, i tu muziku zapravo izvode profesionalni muzičari koji se inače zovu klecmori i sastoji se velikim delom od plesnih melodija i zabavne instrumentalne muzike koja je nekad izvođena za venčanja i druge proslave. Bester Kvartet nam dolazi iz Poljske i zaista neka vrsta fenomena na globalnoj muzičkoj sceni. Ovi izuzetni instrumentalisti su, koji su članovi ovog sastava, su zapravo klasično obrazovani muzičari koji izvode muziku ogromnog stilskog raspona i koju zapravo dopunjuju i na neki način mešaju sa izabranim elementima klasične, džez i avangardne muzike. Oni dolaze u jednom zanimljivom sastavu koji je inače, neki instrumenti su zaštitni znak upravo klecmer muzike, a to je na prvom mestu harmonika i klarinet. Dakle, dve harmonike, violina, klarinet, udaraljke i naravno kontrabas. Bester Kvartet, dakle, na velikoj dvorani Kolačeve zadužbine u utorak 22. novembra. Ulaznice ima još nešto vrlo malo po ceni od 1200-1500 dinara, pa evo prilike da pozovemo vaše slušaoce, a našu publiku da utorak uveče dođu na Kolarce.
Ronald Savković, koji je nekoliko puta kao igrač zablistio pred beogradskom publikom, predstavio se kao koreograf na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Baletski umetnik svetskog renomea predstavio se, dakle, kao koreograf u ovom izuzetnom baletu, izuzetnoj baletskoj predstavi. Baletu Aleksandra Makedonskog, Savkovićeva je dugogodišnja fascinacija. U Beogradu ga radi zbog, kako je rekao, balkanske energije i specifičnog ludila neophodnog za jednu takvu epsku haremsku predstavu. Dodajemo da su tumači glavnih uloga Jovan Veselinović, Mila Dragičević, Milan Rus, Ana Pavlović i drugi, i poslušajmo kratku izjavu Ronalda Savkovića.
Jedini je koji nekako podudara sa nekim našim plesačkim tim silama i tim nekim snovima da osvojimo svet sa igrom ili osvojimo svet sa srcima ljudi, tako to podudara s nama.
Eto, deo impresije, naravno, Ronald Savković ima mnogo toga lepog da kaže, mi smo izdvojili samo deo kome objašnjava zašto baš balet o Aleksandru Makedonskom, a ovo je emisija koja podrazumeva red sporta, red ostalih događaja, pa idemo ponovo na Topčidarsku brdu gde je Milan Andjić.
1-0 za Partizan, pogotkom Nemanje Tomića u 17. minutu, a sada je desni bek Miljković bio u situaciji da postigne drugi gol. Pomalo iznenada, desni bek je prošao kao desno krilo, golman Milojević je mislio da će uputiti loptu sa boka centar šut, međutim Miljković se u poslednjem trenutku odlučio da pokuša da postane strelac, ali onda je negde zakasnio neki delić sekunde i Čačani nisu dozvolili da bude 2-0 za Partizan, ali evo novog naleta domaćih, ponovo lopta na desnu stranu, Tomić kao desno krilo, Miljković kao desna polutka, uigrani tandem crno-belih na desnoj strani. Evo Lazara Markovića, evo idealne situacije i samo korner. samo korner, Marko Šćepović, neće ga gol, neće pa neće. Stojković, Miljković, Rnić, Ivanov, Lazevski, to je odbrana, Tomić, Vukić, Šćepović, Saša Ilić, Lazar Marković, to je taj drugi deo tima. Znači, u crno-belom sastavu nedostaje samo Volkov, on je umoran i nije najzdraviji, nije na klupi za rezerve, tamo su golman Petrović, pa Stanković, Eduardo, Manga, Jovančić, Babović i Smiljanić. Praktično Partizan u najjačem mogućem sastavu, ali ipak nedostaje mladi reprezentativac Volkov. Što se Čačana tiče, kako smo već rekli i hvalili ga, golman je Nikola Milojević, slede Dunjić, Ignjatović, Krasić, Maslać, Filip Mladenović, mladi reprezentativac, pa Vasilije Prodanović, igrač sa ovih beogradskih terena koji je najzad svoje fudbalske kvalitete potvrdio u Borču i Čačka. Slede Jovan Radivojević, Tomašević, Eugen Šepuja i Marko Zočević. To je sastav za koji se odlučio trener Slavko Petrović. Na klupi slede golman Petrić, pa Miličić, Višnjić, Spirovski, Jovanović, Filip Knežević i Jovan Damjanović. Takođe, momak koji je karijeru počeo na beogradskim terenima, bio je velika nada Crvene zvezde. Rano otišao u inostranstvo i evo u ovim poznim igračkim godinama vratio se ponovo na naše prostore. Ne tako davno bio i standardni napadač Čačana, međutim danas na klupi za rezerve. Ističe 30. minut, kako tako, proteklo je ovih pola sata pred, evo sada kažem, 1000 gledalaca na jednom sigurno zimskom popodnevu, ako ne i večeri, iako još nema 17 časova. Takav je utisak. Naravno, podsjetimo, reflektori od prvog trenutka, od 16 sati, blješte punim sjajem. Partizan u 31. minutu, oni pogotkom Nemanje Tomića i slobodnog udarca vodi sa 1-0, ali evo novog naleta, evo dobre akcije. Kako je lopta šetala! Šetala je lopta od stative gol linijom iza leđa Nikole Milojevića i nije htjela tamo gdje je mesto. A ko je bio akter? Pa Marko Šćepović. Onaj momak koji se toliko raduje kad postigne pogodak kao na jednoj prethodnoj utakmici za bodove. Treba mu oprostiti, mlad je, nije previše životno iskusan. Tad je pomalo izazvao neke navijače sa kojima ima konflikte već nekoliko mjeseci kad je postigao taj pogodak. Nešto slično očekivali smo i u ovom momentu, međutim, eto, Šćepović nije bio sreće, iako je lopta pogodila stativu pa išla čitavom gol linijom iza leđa Nikole Milojevića, međutim, nije htjela u gol, naravno, ako polazimo od toga da je lopti mesto u mreži, odnosno u golu. Eto, tako da ne filozofiramo previše. Još jednom 32 minuta igre, Partizan 1, Borac 0. Tomić u 17. minutu, jedini strelac za sada.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razvoja.
Kolega Anđiću, kako ste, šta ima novo?
Da, verovatno i vi gledate, 2-0 je Lazar Marković i dobro je što sam rekao za sve vas koji ste u situaciji da direktno gledate drugi kanal naše televizije. Lazar Marković je veliki fudbalski potencijal. Eto, to je prava istorija. On je u prethodnih pola sata nekoliko puta jednostavno otimao loptu, bukvalno otimao od svojih rivala, sam kretao u solo akcije, bio par puta u situaciji da postigne gol, a sada je, eto, uspeo u svojoj nakani. Jednostavno prešao je 2-3 prepreke i kad je izbio pred Milojevića, tako je bio silovit, precizan i ubedljiv da je to 2-0 za Partizan i bit će mnogo muke upravi crno-belih da sačuva ovog momka makar do junskog prelaznog roka. Ja verujem da s obzirom na ogromne količine novca koje imaju pojedini evropski klubovi i koji naravno ne žale uopšte kako bi se reklo u našem narodu, da odreše kesu kada su u pitanju veliki fudbalski potencijali. Ja baš nisam siguran da će ovaj momak dočekati junski prelazni rok u timu Partizana. Nema sumnje da Lazar Marković ove jeseni pravi razliku između Partizana i ostalih klubova na tabeli naše Superlige. Znači, još jednom da pohvalimo mladog centarfora koji je u 33. minutu bukvalno oteo loptu rivalima, prešao dve, tri prepreke, a onda bio toliko precizan da je čačanski golman Nikola Milović bio potpuno nemućan. I to je već 2-0 rezultat koji crno-belima skoro da garantuje sigurnu pobedu i nova tri boda. Ali o tom potom, do kraja poluvremena ostalo je još desetak minuta, a onda ćemo vidjeti šta će biti u nastavku utakmice. Za sada 35. minut, Partizan 2, Borac 0, Tomić 17. Marković 33. minut, a ovi gledalci evo sada i na istočnoj tribini, ne samo na jugu, sve su glasni, sve su zahtevni. Znači li to da će u nastavku utakmice u drugom poluvremenu, kada golman Čačana Nikola Milojević bude na ovoj strani ispod semafora, da će biti mnogo burnije, jer će Partizan napadati baš na taj gol, a to su trenuci kada su crno-beli mnogo, mnogo opasniji po svoje rivale nego kada napadaju na suprotnoj strani stadiona. 10 minuta do kraja, Partizan 2, do kraja poluvremena, Partizan 2, Borac 0.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i Razonodu.
Iako je rođena u Topoli, ona Beograd doživljava kao svoj grad jer je tu završila i 13. Beogradsku gimnaziju, potom filološki fakultet, bila na odseku za orientalistiku i bavila se glumom u Dadovu. Publika najviše pamti po ulozi Silije u kultnom filmu Poslednji krug u Monci. Radi se o Vesni Stanojević koja je već dosta godina, pa bogom je na 15-ak u Engleskoj, gde i danas živi. Tamo je završila jedan od prestižnih univerziteta za glumu, odigrala ulogu u nekoliko serija, radila kao profesor na univerzitetu koga je završila i otvorila kafić. Međutim, takođe vredno radi i sa mladim učenicima u Srbiji. Od početka karijere imala status slobodnog umetnika, no poslušajmo šta nam priča Vesna Stanojević koja je ponovo u svom Beogradu.
Angažovala sam se iz svih snaga da nađem prijatelje koji imaju kablovsku televiziju u Londonu i uspela sam da nađem jednu tetkadanicu koja živi 15 minuta od mene i tako da se nas dve družimo svake nedelje. Prvu epizodu sam jedva stigla da vidim na vreme zato što sam zaboravila na vremensku razliku i u 10 do 7 sam se setila da to je kod nas u stvari 10 do 8 i onda sam trčala potpuno izbezumljena i kako sam ušla u kuću tako je počela špicana naše serije. Jako sam bila uzbuđena pred gledanje te prve epizode, pogotovo što sam bila u Londonu i tako fizički izmeštena, sve mi je bilo, kako li će to biti, ali mislim da već posle prvih 10 minuta da sam se opustila. Odjednom sam se vratila u celu tu priču i čini mi se da bi nekim detaljima posvetila više pažnje. Vidim gde je tu još moglo nešto da se doda neke nijanse i tako dalje, jer je moj lik negde bio jako nezahvalan da se igra zato što način koji je napisan u scenariju, ona ćuti pa nešto bitno kaže, pa opet ćuti pa opet nešto, znači žena koja sve vreme dok ne govori ona skenira celu situaciju, prati što se dešava i smišlja mudro koji sledeći potez treba da bude. A za to treba prosto da prođe neko vreme i tako i na snimanju bilo jedno par nedelja dok sam ja osetila se tu u studiju zaista kod svoje kuće, počela zaživeli svi odnosi sa likovima.
Ja sam Nina Jukopila, rukometašica Radničkog i slušam emisiju Vreme sporta i Razonoda.
Večeras je noć pozorišta širom Srbije, progovorit ćemo koju i o tome, pre nego se ponovo vratimo o stadionu Partizana, ali prethodno da kažemo i da je u pripremi nešto novo, nova postavka Zone Zamfirove. Jedna od glavnih uloga tumači glumac Desimir Stanojević.
Ova zona, koliko sam ja u razgovoru sa rediteljem Kokanom Mladenovićem uspeo da shvatim, je malo pomerena, ali ne na gore, nego na bolje, konačno vreme se prati. Tako koliko sam ja uspeo da razumem Kokana, to će biti početak predstave kada prvi klavir stiže u Niš. Vrlo zanimljivo za sve ljude koji znaju Sremca i koji ga onako vole, sad će ga voleti i više i malo šire. Zatim Zona kao devojka, ona ima svog učitelja, ona devojka za udadbu. Pa sam pitao koliko ona, šta je učitelj, pa uči je srpski. Ona učenica zna niški, ona ne zna srpski. Taj Hadži Zanfir nije onakav adžija kakav je inače kod Sremca, nego je to jedan tajkun koji ima druge namere sa udadbom svoje kćeri. Pa ljudi koji znaju Zonu znaju da on dolazi kod Maneta, da ga nekako moli da tu Zonu koju su već iskompromitovali oženi, ali ne tako kako kod Sremca pa da je moli, nego dođe sa određenom grupom ljudi i razbiju mu radnju dok on sedi u uglu i ništa ne govori. Tako da je Zona u tom smislu dosta pomerena, ja koliko sam razumeo, muziku pišu ljudi, to klinci koji se bave drugom vrstom muzike, nije to sinoćke te vidolele Zone ili oj nišavo vodo mutno. U ovom slučaju biće, ja koliko sam razumeo, čisto rock varijanta u rock stilu, u najsavremenijem, tako da će i klinci koji su zainteresovani za tu vrstu muzike mogu lepo da prate predstavu. Možda je ne bi pratili kad bi ona išla u onom svom izvornom obliku, što meni malo žao, jer ja sam već onaj koji je zadojen Zonom, ali klinci će verovatno to podržati, jedva dočekati, jer to prave ozbiljni muzičari sa ozbiljnim aranžmanima, to je dobar orkestar u mom pozorištu, profesionalan hor, balet i tako dalje, i to je jedan musical za koga očekujem da će biti jako tražen na balkanskim prostorima, ne samo kod nas u Srbiji.
Noć pozorišta, dakle večeras u Beogradu, ali i dan golova. Ne pamtimo kada su naši fudbaleri bili ovako efikasni. Milan Andjić.
2-1 je Radivojević, Jovan Radivojević, strelac za Borac, i sada posle onih 2-0 Partizana i dve pogođene stative, ponovo je Marko Šćepović bio nadomak gola, ali ponovo nije bio precizan, kao da se sve urotilo protiv njega. Sada su Čačani uspeli, dvojica momaka u crveno-belim dresovima protiv petorice igrača Partizana, da pošalju loptu na pravo mesto, i ja sad pretpostavljam za 4-5 minuta kada se akteri nađu u svojim slačionicama da će uslediti lavina kritike od trenera crno-belih Aleksandra Stanojevića, i to sa pravom. Zašto? Zbog toga što je Partizan propustio toliko takozvanih zicera, 100% šansi, i nije obezbedio visoku pobedu, a Čačani su u pravom trenutku uspeli da smanje to samo na oko ubedljivo vođstvo od 2-0, i sada je već 2-1, i to u mnogome menja stvar. 41. je minut, znači evo sad će i 42. minut. Aleksandar Stanojević, koji je na posljednjoj konferenciji za štampu s pravom izneo dosta pohvala i komplimenata na račun svoje ekipe i poredio je u nekim elementima sa mnogo moćnim Manchester City-em. Ne znam da li će mu neko zameriti na tom poređenju, ali Stanojević je rekao otprilike da je njegov tim nadmoćan u nacionalnom šampionatu kao Manchester City u Premier ligi. A mnogi prijatelji fudbala sada su skloni da manipulišu izjavom i da joj daju neki drugi smisao. Međutim, u svakom slučaju svesni smo da je, što se kvaliteta tiče, razlika između crno-belih i Manchester City-a ogromna. Pa ako hoćemo i u samom pristupu fudbalskoj igri, eto, Partizan posle 2-0 i silnih onih šansi dozvoljava da je ekipa Borca, koja je praktično samo 4-5 puta prešla centar, iz jedne polušanse postigne pogodak i ugrozi ovo vođstvo. Iako je ostalo čitavo jedno poluvreme, narednih 45 minuta, a u ovom prvom delu možda još minut, dva, i zato ćemo ostati na liniji i ispratit ćemo ovu akciju Partizana. Lopta na poziciji leve strane napada crno-belih. Nije upućena u bekovski prostor, izbačena je u aut, sad ponovo napad, ponovo juriš u 16-terac, ne može se napred, svi fudbaleri u crveno-belim dresovima vratili su se i postavili živi zid, bukvalno ispred svog bekovskog prostora, ponovo lopta na centru igrališta, čak na polovini Partizana pripada centar halfu Ivanovu, ovaj drugom centar halfu Vrniću, pa onda Miljković kod lopte ne može napred, ispred njega je bio strelac Jovan Radivojević. Ovaj momak sa brojem 7 na leđima, i naravno Filip Mladenović, levi bek, mladi reprezentativac, ubedljivo su najbolji u ekipi iz Čačka. Nova greška Nemanje Rnića. Sada je bukvalno dao loptu u noge igračima iz Čačka i pretpostavljam da će najveću kritiku pretrpeti baš centar half crno-beli Nemanja Rnić. Ali dobro, potom evo Lazara Markovića, evo ga pored trojice igrača, nije se izborio za korner. U jednom trenutku se učinilo da će uspeti sa svojim begom, sa svojom varkom, kako lako ostavlja protivnike iza sebe, međutim nije bilo dovoljno vremena, lopta je završila u gol autu i sada će je u 45. minutu utakmice Čačani sa Ivice Peterca izbaciti u igru. Partizan 2, Borac 1, Tomić u 17. minutu i slobodnog udarca, Marković u 33. 2-0 za Partizan, a Radivojević u 41. pogodak za Čačane 2-1 i čuli ste pištaljku odličnog arbitra Dejana Santrača iz Pavliša iz Banata. Znači, prvo polovreme je završeno, Partizan vodi sa 2-1, moglo je biti i 5-1, ali eto, tako je to u fudbalu. Ostaje da vidimo u nastavku utakmice hoće li crno-beli biti srećni i spretni ili će Borac možda napraviti neko veliko iznenađenje. Ostaje da vidimo, u svakom slučaju kraj poluvremena, Partizan 2, Borac 1.
Najlepše hvala kolega Andžiću. Nije još završetak prvog dela igre u Novom Sadu, ali Vojvodina pogotkom Brane Ilića vodi protiv Smedereva 1-0. Podsjetit ću i na današnje rezultate 12. kola. Jagodina Crvena Zvezda 1-3, Sloboda Sevojna Metalac 4-1, Spartak Javor 1-0 i OFK Beograd Radnički Kragujevac 1-3. Jedna od redovnih rubrika porodičnog magazina Vreme sporta i razonode je rubrika Bolja prošlost. Naš dragi sagovornik je proslavljeni rukometaš Veselin Vujović, sa kojim je dobome razgovarao kolega Tomislav Santrić.
Uvek će ta zvezda stajati gore iznad nas kao vreme i san. Ponekad pogledaš u nebo i tražiš trag kojim život putuje. Onda uđeš u sećanje i eto početka.
Legenda, najbolji na svetu, najbolji u svemu, primer za mnoge. Vujo, tamo 70. godina, da li si pretpostavljao da ćeš dostići ovo što si dostigao?
Ja nisam ni sanjao, pošto da vam kažem, bavio sam sportom iz ljubavi, trudio se da uvek, svakog dana napredujem u svemu. Pogodila me se jedna sjajna generacija sa kojom sam napravio mnogo dobrih rezultata i eto, na kraju ispalo tako kako jeste, da je ta generacija obeležila istoriju našeg rukometa. Drago mi da sam bio deo te generacije.
Odluka da dođeš u metaloplastiku sigurno je bila presudna i početak tvoje bogate karijere.
Pa splet nekih čudnih, sad mogu da kažem i sretnih okolnosti, moj dolazak u Šabac, nisam namerao, nisam smatrao da je Šabac neka destinacija posebno atraktivna za mene u tom trenutku. Niš, Sarajevo, Zagreb, bile su neki klubovi gde sam ja smatrao da bi mogao da dostignem punu afirmaciju, ali ispostavio se da je Šabac, da je metaloplastika i igrači koji su tog trenutka činili sastav metaloplastike ipak bila dobitna kombinacija.
Mnogo trofeja sa metaloplastikom, ali mnogo trofeji sa reprezentacijom, evropska prvenstva, svetska prvenstva, olimpijske igre. Šta je to što je najdraže?
Najdraže je svaka pobjeda, svaka medalja za sebe. Možda je najsjajnija taj švajcarski kao svetski prvaci, kada smo triumfalno prošli, pobedili sve protivnike od početka do kraja, obeležili jednu deceniju sjajnih rezultata jugoslovenskog rukometa. ali i sve ostale evropske titule sa Metaloplastikom, sa Barcelonom, mnogo dobrih rezultata, ličnih uspeha, proglašavanje najboljeg rukometaša na svetu za jednu ili drugu dekadu i tako dalje, ali u svakom slučaju moje zadovoljstvo i veliki ponos je da sam bio član jednog tima koji je obeležio svoje vreme, da me ljudi dan danas prepoznaju, da me uvažavaju, da me zovu legendom, a još uvijek u nekim dobrim, kažem, ljudskim godinama. I iz svega toga mogu da izvučem jednu pouku da sem znanja i htjenja, moraš sve u tome imaš i dosta sreće.
Posebna stranica tvoje bogate rukometne istorije i karijere jeste i inostranstvo, gdje si također dao mnogo.
Pa ja sam kao jedan od najboljih igrača na svetu produžio svoju igračku karijeru posle Metaloplastike koja je bila Barcelona. Barcelona i dan danas najbolja ekipa u Evropi, godinama drži taj primat. Pojavi se tu i tamo neko kao Ciudad Real sa kojim sam ja kao trenerom osvojio prvu evropsku titulu. U svakom slučaju i u Španiji imam jedno vidno i zapaženo mesto u istoriji kluba i rukometa koji je Španiju izbacio u sam vrh svjetskih velesila. U svakom slučaju da sam birao, sigurno ne bi zaborao bolji klub nego što je Barcelona.
I nažalost, dođe kraj karijere, igračke karijere. Kako je bilo ostaviti rukomet, ostaviti loptu?
Pa tad to ne izgleda tako strašno. Nekako se čovjek zasiti, umori se od svega, umori se od treninga, od povreda, od tona leda koja moraš da staviš na rame, na koleno, na zglobove, posle svakog treninga, posle svake utakmice. Zasiti se utakmica, titula i svega toga i onda odluči da će da ostavi. Ali onda se dešava da posle 2-3 godine čovjek poželi da se ponovo vrati. To je velika greška. Moj savjet je svim igračima koji su još uvijek aktivni da igraju, sve dok budu mogli da hodaju. Jer jednom kad prekinu, onda to treba stvarno da bude kraj.
I ono što je radost jeste da si nastavio rukomet, ali u ulozi trenera. Radost mladih koji dolaze i koji imaju da uče od tebe i mnogo toga da nauče.
Ja se nadam ako je tako, ako svoje ogromno iskustvo znam da prenesem na mlade, ako oni vjeruju u to što im ja kažem, ako vjeruju da onaj put koji sam ja već prošao, oni ne moraju da plaćaju nekom skupom cenom, ako već radim sa njima. Prošao sam i dosta klubova, bio sam selektor i nekolike reprezentacije. Trenutno moje angažovanje je skopski Vardar, koji je jedan dobar i organizovan klub. Pratim izbliza sva događanja u rukometnom svetu. Naravno, bodri mi i našu reprezentaciju koja je domaćin evropskog prvenstva. Moj veliki drug, najveći rukometni prijatelj Veselin Vuković je selektor. Želim im i želim njemu da osvoje najsjajniju moguću medalju. Mnogo bi značilo za naš rukomet da se to desi. Mislim da imamo struke, da imamo trener, da imamo igrače, da nam jako, jako malo fali, a to pokazuju u prvom redu odbojkaši, da nije sve u novcu, da ima puno toga što mi posjedujemo, samo ga treba na pravi način usmjeriti.
Vojo, hvala ti lepo što si odvojio vreme za slušalce Radio Beograda i da znaš da te nismo zaboravili.
Ne sumnjam, pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i naravno sve one koji vole sport.
I dalje će ta zvezda stajati gore iznad nas kao vreme i san. Ako te pitaju koji ti je život najdraži i ako biraš, izaberi onaj po kome će te pamtiti.
Ja sam Žikica Milosavljević i mi u rukometnom klubu Dinamo slušamo Vreme sporta i razonode.
Još tačno 59 dana ostalo je do velikog turnira u našoj zemlji. Kakva će to biti rapsodija i fantazija u božanstveno evropsko prvenstvo u rukometu kod nas? Mislimo da će to biti fantastičan doživljaj. ali umeđu vremenu hajde da govorimo o košarci, jer su nas košarkaši Partizana zaista obradovali. Nisokidašnjim preokretom posle zaostatka od 21 poena košarkaši Crnobelih savladili su Milano na njegovom terenu i napravili veliki iskorak ka top 16 fazi Evrolige. Detaljnije Slobodan Maletić.
Partizan je napravio senzaciju, ali ne zbog pobede nad jednim od najskupljih timova Evrope, već zbog načina na koji je to uradio. Posle dominacije ekipe Milana, zahvaljujući potpunoj konfuziji crno-belih u napadu i minusa od čak 21 poena razlike sredinom treće četvrtine, igrači našeg šampiona su hrabrom igrom preokrenuli utakmicu. Prelomni trenutak se dogodio kada je Partizan pogodio nekoliko trojki raširivši protivničku odbranu. Evo kako te prelomne trenutke utakmice analizira trener Vlada Jovanović.
Svega završnici obično ima prednost ekipa koja je stigla. Ušli smo sa velikim samopouzdanjem, stigli smo veliku razliku i praktično smo igrali sve tačnije napade sa tačnim blokadama, tajmingom. Rašili smo njihovu odbranu, nismo mogli da igraju tako usko na pick and rollu i dva ili u tri navrata smo iznudili faul, odnosno iznudili slobodna bacanja. Dok u isto vreme nešto užu odbranu, jer već nismo imali visinski petorku koja visino mogla da parira Milanovoj petorci, nešto užu odbranu smo formirali i one šuteve koji su oni sa lakoćom uzimali i davali u prvoj, drugoj, pa čak i trećoj četvrtini, iz razloga već pomenuo što sam rekao da jednostavno kada neko stigne 18, 19, 20 razlike, jednostavno i uđe tu neko pad samopouzdanja dođe i oni to nisu ubacili, mi smo na drugoj strani sve valorizovali i na kraju krajeva zasluženo pobedili. Moram da pohvalim opet, kažem, igrače da ekipa se postaje i kad se dobija na gostu terenu protiv jačih timova i to pre svega mislim na Euroligu i da smo mi u ovom trenutku napravili jedan dobar korak ili iskorak u formiranju neke hrabrosti, nekog samopouzdanja i neke vere u sebe i to mi je jako drago.
Jedan od najzaslužnijih igrača za preokret bio je Dušan Kecman, čije iskustvo je podiglo Partizanovu igru.
Jako loše smo pre svega igrali u napadu, nismo mogli da pogodimo neke šutere s polja. Oni su imali drugom poluvremenu, u jednom trenutku mislim čak 18 razlike. Pokušavali smo polako da spuštam razliku jer više smo, kažemo, nekim razmišljenjem da svaki poen je bitan i koš razlika se smanjuje. Izgleda kad smo im se približili da možda i oni su malo ušli u neku paniku i nesigurnost, što su mi stvarno odlično iskoristili. Odlično smo igrali kontranapad, čuvali odlično njihove igrače, dobro igrali odbranu i najbitnije pobedili.
Marin Sedlaček, evropski skaut NBA ligaša Filadelfije, već vidi crno-bele u top 16 fazi Evrolige.
Ja mislim da su napravili po meni odlučujući korak ka top 16 na polovini ligi, jer drugi deo rasporeda, drugi deo takmičenja i raspored im ne ide u prilog, ali na psihološkom planu ova pobjeda znači mnogo više od dva boda. Po meni sa pet pobjeda Partizan ima šanse sigurne da uđe u top 16, sa četiri da uđe u eventualni krug. Mislim da će ključna utakmica opet biti posljednja utakmica koja će se igrati u Beogradu protiv Armani Džinsa, ali ako Partizan ostvari jednu od dve pobjede, da tako kažemo, od kuće, pre toga, znači Makabi ili eventualno gostima Šarloa, mislim da će sigurno lakše ući u to i ja ga vidim u top 16. Ono što bi dodao na kraju jeste da mislim da ono što može da bude eventualni problem Partizana u drugom delu sezone jeste strašno mala mogućnost trenera po pitanju adaptacije, odnosno zamene igrača na poziciji playmakera. Jer Esilov igra izvanredno, on je jedan koji je sigurno od najzaslužnijih u kreaciji cijelog tog sistema i pored malog broja poena na ovoj utakmici sinoć, ali uvijek treba razmišljati malo dalje i u smislu toga nadam se i želimo da igra ovako kao što je počeo, jer eventualno nekom povredom ili njegovim odsustvom u svakom slučaju bi Partizan bio osobno hendikepiran i put ka top 16 bi bio mnogo teži.
Partizan sada ima tri pobjede uz dva poraza, a u narednom šestom kolu predstoji mu novo gostovanje, ovoga puta u Istanbulu protiv Efesa.
Ja sam Tina Mili.
Ja sam Sara Savović-Mac.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonade.
Jupi!
Odlično!
Jupidu!
Thank you.
really want to know is,
slušamo emisiju Vreme sporta i razumeti. Ja sam kapitan Miloš Ostojić.
Poštovani slušalci, u 17:06 pratite porodični magazin Radio Beograda 1. Pre nego skoknemo do stadiona Partizana, evo i rezultata prvih poluvremena engleske premier lige. Everton, Wolverhampton 1-1, Manchester City, Newcastle 2-0, Stoke City, Queen's Park Rangers 1-2, Sunderland, Fulham bez golova 0-0, West Bromwich, Bolton 1-1 i Wigan, Blackburn 2-1. Pre nekoliko minuta počeo i drugi deo igre na stadionu Partizana, bilo je 2-1 za crno-bele, da čujemo kako je sad, Milan Anđić.
Nema ništa novo, 50. minut, Partizan vodi sa 2-1, to je rezultat iz prvog dela, Strelci Tomić u 17. i Marković u 33. Radivojević je postigao gol za Čačane u 41. minutu, nema promjena u sastavima timova, na jednoj strani znači Stojković, Miljković, Kamara, Nemanja Tomić, Zvonimir Vukić, Ivanov, Lazevski, Saša Ilić, Ornić, Čepović i Lazar Marković, na drugoj Nikola Milojević, Dunjić, Ignjatović, Krasić, Maslać, Mladenović, Prodanović, Radivojević, Tomašević, Sepuja i Zočević. Znači, nepuni 1000 gledalaca, vrlo je hladno. Partizan je bio ubedljivo bolji, postigao je 2 pogotka i imao 4 prečke i stative. Posebno se ističe mladi Marković. Evo još jedne akcije centar fora Partizana. Ima li penala? Nema. Biće slobodan udarac. Ne. Ipak nema ništa. Ništa od svega toga. Učinilo se da je moralo da bude da sudija Santrač pokaže na slobodan udarac. Međutim, arbitar iz Pavliša je procenio da je možda i Marković svojevoljno pao, da se nije radilo o klasičnom prvačkom zahvatu. Dakle, nema ništa. Ostalo je 2-1, 51. minut utakmice, ali nema sumnje da je Partizan veliki favorit u ovom susretu, jer smo rekli već u sredu na Karaburmi meč za kup Srbije, potom naredne subote borba za bodove na stadionu Crvene zvezde. Partizan mora svim silama nastojati da obezbedi pobedu u ovom susretu i sada je na najboljem putu u 52. minutu, vodi sa 2-1.
Ruđa doze, odo roze, violet.
Violete grazioze, violete grazioze, vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
17 časova i 9 minuta, uobičajeni termin za kuvanje. Dakle, ne samo za domaćice, ne samo za nas koji volimo da dobro čalabrcamo, već za sve one koji vole da nedeljni ručak u krugu porodice bude pravi uz dobre recepte. Dobar dan, odnosno dobroveče. Od srca želim našem Miljenu Stojaniću, vitezu kulinarstva. Kad je ovde ovako hladno, mogu misliti kako je u Kosjeriću.
Puno pozdrav iz cela Gorljeva kraj Kosjerića. Zaista je i ovde hladno, ali je neumorni domaćini porodica Jertić. Rada, ovdje danas pravi svinjokolje. I ja sam posjetio tu porodicu, ovdje su i moji prijatelji Žiko Šule i čuveni čokoladni. Zaista nas ima toliko da možemo sve da pojedemo.
Ukoliko neko ne zna, čokoladni poznat po džipijadi.
Tako je, džiponja, čuveni čokoladni džiponja i ovdje smo došli kod naših prijatelja Groza i Rada da to sve zajedno proslavimo. Mogu da vam kažem da je svinja bila ništa manje nego 324 kilograma.
Pa nećete valjda sve da pojedete?
Pa nećemo sve da pojedemo, ali zato ćemo napraviti mnogo raznoraznih specijaliteta koji su potrebni za zimu u ovdje zimskoj idili. Zaista ovdje je predivno i mogu vam reći da se trude majstori da naprave mnogo specijaliteta. Tu su čuveni duvan čvarci, švargle, krvarice i svega toga, ali za naše slušajce da kažemo da je neophodno najpre kada se svinče zakolje otići kod veterinara i pregledati da li nema trihinele, a onda sve drugačije ide i sve lakše.
Dobro, šta ćemo mi za sutra, dragi naš
milijen? Za sutra mi smo odvojili jedno parče mjese i pravit ćemo svinjski ćevap. Znači nećemo ni čvarke ni krvavice, nego ćemo praviti svinjski ćevap u crnome luku, jedno jelo, vrlo jednostavno se priprema i naše domaćice će uživati u njemu. Ali prvo da kažemo šta je potrebno. Potrebno je 2 kg svinjskog mesa. Nije važna kategorija mesa, uglavnom 2 kg crnog luka, jedna kašika masti, so, biber i vrlo malo aleve paprike ljute. A priprema se tako što se meso isveče na kocke 3x3 cm i u zagrejalu mast u šerpu od 5 litara. Sipa se meso i trzi se sve dok meso ne omekša. E, kada meso omekša, crni luk normalno otisnimo i sečemo na rebarca i stavimo u šepu, pržimo nekih još 10 minuta, zatržimo solju, zatržimo paprikom crvenom, ljutom, po želji normalnom, dodamo soli i bibera, isto po želji, imamo zaista jedno predivno jelo za sutrašnji ručak. I ja da ponovim, šta nam je potrebno, 2 kg svinjskog mesa, pola kilograma crnog luka, jedna kaška ljute paprike, soli i bibera po želji, to bi bilo za sutrašnji ručak. Puno pozdrava iz Kosjerića i cela Gorljeva.
Zahvaljujem, dragi Milijane, pozdrav vama, vašim domaćinima i svima koji su tu. Zaista bio divan recept, svaka čast.
Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i Razonode slušam od početka do kraja.
E, tako govori pravi Baja. Sjajni gitarista Vladan Paja Vučković, a hajde mi da čujemo našeg sjajnog kolegu Milana Andjića, da vidimo kakva je telesna temperatura, temperatura na stadionu i ono što je najbitnije, kako se igra.
I dalje 2-1 za crno-bele, sada je već u toku 56. minut, domaćini stežu obruč oko gola Nikole Milojevića, odnosno bolje bi bilo reći stalno su tu na delu terena koji pripada Čačanima, ali osim Lazara Markovića ne vidim ni jednog raspoloženog napadača u timu crno-belih. Ovaj momak je 2 puta bio blizu golmana gostiju, prvi put u 49. minutu kada je napravio sjajan trzaj telom i pobjegao svojim čuvarima, ali je lopta završila u gol autu, a malo je falilo da je Marković ipak sačuva. I onaj detalj koji smo opisali kad je verovatno bio slobodan udarac u pitanju na liniji 16-terca, ali arbitar Santrač procenio da nema prekršaja. Eto tako, borac se posle 12 minuta pune ofanzive domaćih izvukao i evo pokušaja gostiju da ugroze usamljenog Vladimira Stojkovića na golu crno-belih verovatno. od svih pojedinaca ovih na današnjoj utakmici. Vladimir Stojković, novi, odnosno stari reprezentativac, ne znam kako bismo ga nazvali s obzirom da je ponovo bio na golu reprezentacije Srbije. On se tamo najviše smrzava na golu crno-belih, s obzirom da je u lavovskom delu ovih 57 minuta, koliko je proteklo od početka, uglavnom bio nezaposlen. Ali u tom 41. minutu, kada su Čačani napali sa desne strane i doturili loptu Radivojeviću, ni Stojković ništa nije mogao da učini i to je bio taj jedini pogodak Borca. A ko zna, ima još do kraja utakmice više od pola sata, možda Čačani još neki put budu uspešni. Naravno, bilo bi to veliko iznenađenje jer smo rekli Partizan, makar u ovih prvih 11 kola, bez pravog konkurenta, a Borac nešto slabiji, ne nešto, nego znatno slabiji nego u minulim sezonama. I još jedan podatak, ta magla, sumaglica, izmaglica, ne znam kako bi je čovjek nazvao, znam šta bi pesnici rekli, ali uglavnom ova magla još nije tako jaka popodnevna ovde u Beogradu na stadionu Partizana da bi ugrozila regularni ishod utakmice. I velika je stvar što su reflektori u punom sjaju, oni razbijaju tu sumornu, nazvao sam je zimsku, iako je jesenju noć, iako je popodne, rekao bih jednu sumornu atmosferu, ali na sreću susret se bliži kraju, možda neki minut više od pola sata i bit će razlaz. Za sada Partizan vodi sa 2-1, Tomić i Marković strelci za crno-bele, a Radivojević za goste iz Čačka.
Najlepše hvala kolega Andjiću, nema promjene rezultata na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Vojvodina još od 11. minuta vodi protiv Smedereva sa 1-0, strelac je bio Brana Ilić. Nekoliko narednih minuta posvećujemo vaterpolu. Najbolji srpski vaterpolisti održali su prve pripreme u Beogradu za predstojeću važnu olimpijsku godinu. Prva stanica u pripremama za London biće evropsko prvenstvo u Eindhovenu, koje će se održati u januaru mesecu, zabeležila Snežana Pantović.
Naš sagovornik Marko Avramović, krenule su pripreme za sledeću i tekako važnu olimpijsku godinu i bit će sigurno vrlo neobična ta 2012. godina iz prostog razloga što će verovatno prvi put, Marko, u vašoj karijeri biti slučaj da prvenstvo Evrope bude u januaru mesecu. Pa evo, trodnevne pripreme u Beogradu, šta se radi, svi ste na okupu, atmosfera, planovi?
Tako je, imamo sada, kažemo, prvo kratkotrajno okupljanje i zaista nam je svima drago što smo se okupili ove godine. Igramo po dosta klubova, nismo više u 2-3 kao što je bio slučaj ranijih godina, pa malo da se vidimo, sredimo utiske kako je kome u novoj sredini i tako dalje. U krajem slučaju opet da osetimo tu atmosferu i da vidimo, da kažemo, napravimo neki plan priprema kako će to sve izgledati u toj, kao što vi kažete, olimpijskoj godini. Pre toga nas, pre olimpijskih igara, naravno u januaru očekuje evropsko prvenstvo u Eindhovenu i iskreno jeste da prvi put u karijeri igram neko reprezentativno takmičenje u januaru mesecu, međutim drago nam je svima da nije kao ranije godina kada su evropsko prvenstvo i olimpijada bili u razmaku od mesec dana i to predstavlja veliki napor i potrošnju energije i motiva i tako dalje. Ovako celo leto ostaje za fokus na najvažnije takmičenje, svakako u vaterpolu generalno, to su olimpijske igre. Naravno, mi smo naš cilj rekli, nadam se da ćemo ga i ostvariti.
A žreb nam baš i nije bio naklonjen. Dobro, koliko nama, još više drugima.
Tako je, pa
koji su sa nama?
Iskreno da vam kažem, i očekivao sam tako nešto s obzirom da su nam stavili Holanđane u šešir sa nama i da smo morali da izvučemo iz drugog i trećeg šešira jaku reprezentaciju. Takođe su, da kažem, upali nam i Španci, pa to još daje potpuno jedan okvir jakoj grupi. Međutim, u krajem slučaju idemo da vidimo gde smo odnosu na te reprezentacije i to je to, nema šta. Ne opterećujemo se previše Eindhovenom rezultatom, koliko da kažemo da stavimo igru u neke okvire za olimpijadu.
Hvala na razgovoru i srećan rad.
Hvala vama.
Vaterpolisti su inače trodnevne pripreme održali prvi put na renoviranom bazenu Milan Gale Muškatirović, ali selektor Dejan Udovičić bio je razočaran u uslovima za rad na ovom prelepom objektu koji nije predviđen za vaterpolo, već samo za plivanje.
Mi sad trenujemo na ovom MGM-u, što mi kažemo, Milan Galovom Škotiroviće, ali ovi što su radili, to trebalo na nekih gledaj po meni da su zaboravili vaterpolo na ovom bazenu i ovi svi kažu po navodnicima ranije, to je 25. maj. To za mene nije 25. maj, iz prostog razloga što to je bazen Milan Galovom Škotiroviće, on nije plivač bio, on je bio vaterpolista. I to naučnik vaterpolista i sa ponosom mi to ističemo, a ovi što forciraju da maltene se bazen koristi samo za plivanje, a ne znam zbog čega, atributima ili kojim pravom, iz prostog razloga zaboravljaju da je vaterpolo ovaj najtrofejniji sport kod nas u zemlji, a ja mogu odgovorno tvrditi da nijedan plivač iz Beograda u zadnjih 50 godina nije osvojio nijednu medalju. Mi dolazimo do nekih apsurda, možda je to nešto što sam ja rekao prejako, možda nije, ali kako je sigurno istina. Prema tome mislim da treba da se okrenemo nekim stvarima koje, evo, meni je drago što sam vidio nasmejane ove momke ovde koji znaju, koji se odriču već, mi kad smo stekli vizu za svetsko prvenstvo tamo na svetskoj ligi za olimpijadu, mi samo razmišljamo o olimpijadi. I mi smo jedini, ako se sećate, sam 2008. u jesen 2008. rekao da je nama cilj da igramo finale i zlata medalja na olimpijadi. A ovi ostali drugi sportovi ili pojedinjači idu još dana danas, a olimpijada će biti za 8 meseci, nisu rekli koji su njihovi ciljevi i planovi. I ništa se ne menja. I sve je okej. Okej, ja kažem okej i ja uživam u tome što je okej i meni je još lepše. Eto tako.
Hajde mi da se poslužimo ovim terminom. Da li je sve okej na stadionu Partizana? Imali dobre igre? Imali šansi? Milan Andjić?
Pa ima uzbuđenja, ali nema golova. Partizan je nadmoćni, ubedljivo. Smenjuju se napadi crno-beli, pa rekao bih ih šanse, ali realizacija je ogromni problem. Evo jednog zicera za Partizan i evo u pravom trenutku. Zvonimir Vukić. 3-1. Čujete vi sada, kolega Stefanoviću?
Da, da.
Ove novitete na stadionu u Humskoj ulici. Ovo je delić te zapadnjačke atmosfere, kombinacija malo južnoameričkog i nekog drugog stila. Da, očigledno sve u želji da se animira i publika. Uglavnom, treći gol za Partizan. Strelac Zvonimir Vukić, mislim da je u akciji učestvovao i Lazar Marković. Bez sumnje, najbolji pojedinac u dosadašnjih 65, a ja mislim i u narednih, koliko ima to, 25 minuta do kraja. Još jednom pohvalim ovog momka i nema sumnje, on je budućnost našeg fudbala, najviše zahvaljujući njemu. Partizan vodi sa 3-1. I ostaje da u narednih 25 minuta potvrdi tu svoju dominaciju. Trener Aleksandar Stanojević nije izvršio ni jednu izmenu. Znači li to da šef stručnog štaba crno-belih želi da dobro uigra formaciju koja ima sve šanse da nastupi u subotu protiv večitog rivala u 141. večitom derbiju? S tim što pretpostavljam da Volkov dolazi u obzir, jer ako je ovaj momak fizički spreman, njemu je svakako mesto u timu crno-belih. I možda iz tih razloga Volkov nije danas pod opterećenjima, možda je dobio predah posle napornog putovanja po Srednjoj Americi. I u svakom slučaju on će u najskorije vreme naći svoje mesto u timu crno-belih. A šta je zanimljivo? Na klupi za rezerve. Rekao sam u jednom trenutku, ali nismo to analizirali, u timu Partizana mladi golman Nikola Petrović iza naših leđa, znači na tribinama, tu u jednoj od loža, pored novinarske, iskusni vratar Radiša Ilić. On je bio standardna rezerva, standardni broj 2 što se golmana tiče, međutim, Aleksandar Stanojević je na klupu stavio Nikolu Petrovića, momka 22-godišnjaka koji je odlično branio na prijateljskoj utakmici protiv Petrolula u Rumuniji. Dalje slede Vojislav Stanković, jedini odbrambeni igrač kao rezerva, pa potom napadači Eduardo, Manga, Jovančić, Babović i Milan Smiljanić. Utisak je da će u najskorije vreme u teren Stefan Babović, znači on je inače sa statusom prvotimca 12. i 13. igrač, on i Milan Smiljanić. Sve u svemu, da završim ovu misao, trener Stanojević očigledno nije mnogo kalkulisao na ovoj utakmici, hteo je da učvrsti formaciju koja ima sve šanse da se pojavi u 141. derbiju za 7 dana protiv Crvene zvezde. E, sada se vratimo na teren. Pogled, 22. minuta drugog poluvremena. Partizan 3, Borac 1. Stefan Babović je spreman na aut liniji. Koga će zameniti, o tome u narednom javljanju.
Temperatura porasla, nevjerojatno, ali istinito. Sada je sve ravno nuli u gradu Beogradu, apsolutna nula, relativna nula, nula stepeni, ali što se tiče naših odbojkašica, one su završile učešće na svjetskom kupu u Japanu s polovičnim uspjehom, 5 pobjeda, 6 poraza. Ipak bilo je zaista nekoliko dobrih utakmica u kojima su briljirale, možda su i najbolje bile one u kojima su poražene od Nemačke i Brazila po 3-2, oba puta je bio taj rezultat. Podmlađena, apsolutno podmlađena selekcija ovoga puta bez Maje Nikolić, Jelene Nikolić, uz Maje Ognjenović, Jelene Nikolić, ali uz neke nove snage, neke nove devojke. Ostaje u svakom slučaju druga prilika, prva od njih već u Istanbulu, pa onda i treća mogućnost tamo negdje u aprilu u Japanu. Jedino nam i dalje nije jasno da neko ko je zvanični prvak Evrope nema mesta na olimpijskim igrama, a ostale evropske selekcije igraju kvalifikacije da se plasiraju na ovo veliko takmičenje. Tu nešto nije u redu i vjerojatno će evropski bord morati malo da promeni neke odluke, jer zaista nije regularno da neko ubedljivo osvoji titulu prvaka Evrope, a potom treba da brine do posljednjih dana za učešće na olimpijskim igrama. No, zato evropski šampioni odbojkaši na startu svjetskog kupa također u Japanu imaju rivala po meri. Sutra, već od 3 sata posle ponoći po našem vremenu, Miljković i drugovi izlaze na Megden Argentini, dobrom poznaniku u selekciji koja je do svjetskog kupa stigla zahvaljujući tituli vice šampiona Južne Amerike. Eto, o tome sam vam pričao. Dakle, vice šampioni učestvuju, a ekipa Srbije od Bekašice ne učestvuje na olimpijskim igrama, iako je prvak starog kontinenta. Hajde da čujemo našeg kapitena, legendu Ivana Miljkovića.
11 dana, odnosno 11 utakmica, 15 dana, svaki slobodan dan ćemo menjati gradove. Mislim da ko bude izdržao sve to bez jedne povrede, odnosno da preživi i doživi posljednju utakmicu, mislim da će zaista biti heroj.
Reč ima još jedan naš reprezentativac, uz podsjećenje da od 3 sata po ponoći po našem vremenu igramo protiv Argentine. Vlado Petković.
Ono što je najbitnije je da znamo i mi sami da ćemo u svaku utakmicu ući maksimalno borbeno, angažovano. Ukoliko to bude dovoljno da se plasiramo na olimpijske igre, bit će super. Ukoliko ne, čekat ćemo drugi kvalifikacije.
I mi fudbaleri Malog Radnika slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam kapiten Cenić Boban.
E pa kad je tako, hajde onda da predstavimo i ovaj klub, jer to redovno radimo, predstavljamo klubove Prve lige Srbije. Ovoga puta na tapetu je upravo Mladi Radnik, za koji trenutak će uslediti i priča. Evo je stiže, Tomislav Santrić.
Stjepović Dragan je generalni sekretar fudbalskog kluba Mladi Radnik iz Požarevca. Dragane, ambicije i želje vaše ekipe u ovom prvenstvu?
Pa ambicije, mi smo to i najavili pre početka, ostanak, ništa dalje, znači zlatna sredina.
Može li se finansijski, što je najvažnije pitanje?
Pa za sada može, imamo podršku grada, mi smo gradski klub, finansira sa 90% sredstava grad Požarevac, tako da za sada nema nekih problema veći.
Šta navijači očekuju od vas?
Navijači uvijek očekuju više, to je normalno svakog kluba, ali mislim da su i oni svesni situacije tima i tako dalje. U zadnji par kola smo krenuli ka sredini tabele i nadam se da će tu i da se zadržimo.
Vladimir Stević je šef stručnog štaba Mladog Radnika. Reci nam, da li ste prvo zadovoljni dosadašnjim učinkom vaše ekipe u prvoj ligi?
Nemo da kažem da smo zadovoljni dosadašnjim učinkom, jer mislim da smo mogli mnogo više i da zaslužimo više mjesta na tabeli samim igrama prikazani. E sad, to što nismo tu gde treba da se nađemo, to je malo i ono kašnje koje nismo imali, znači pripreme nismo odradili zajedno, ekipa se kasno formirala, to je jedan od razloga, a drugi od razloga je znači to promašivanje, malo nam fali iskustvo, u ovom timu imamo dosta mladih igrača, pogotovo u samom špicu u napadu, tu imamo 2-3 mlade igrača, 18-17 godina, uz iskusnog Veselinovića.
Drugi deo prvenstva.
Naš cilj jeste, znači, da ove godine napravimo jedan dobar tim, nov tim, pošto smo, znači, u toj fazi stabilizacije i konsolidacije kluba, znači kompletno igrački kadar je ceo novo, ne od prošle godine ostalo dva igrača. Naš cilj je jednostavno se nađemo, znači, u tom od sredine pa na gore, znači u tom da kažem prvih 10 timova, da iznedrimo, znači, jedno 3-4 mlade igrača, da stasaju kroz ovu sezonu, da uz par ovih iskusnih koje tu ima, napravimo jedan dobar kostur, jednu dobru ekipu i da, znači, od juna budemo tek u junu one pravi mladi radnik kakav, znači, to od nas i očekuju. Dotad, znači, prestoji nam, da kažem, i borba za opstanak. Vidite ovdje, znači, 10 klubova je sigurno ugroženo. Svaka utakmica nam je teška, svaka je ovakva, pa vidjet ćemo o tom potom. Znači, imamo svoj cilj, nadam se da ćemo skupiti bar taj broj bodova koliko smo zacrtali, 20 u ovoj prvoj polusezoni, a druga polusezona, vidjet ćemo, ima pripreme, dugi vremenski period, 4 mjeseca, pa staćemo na noge.
Bobo Semić je kapiten mladog radnika. Bobane, evo ova sezona ide kako ide, jeste zadovoljni dosadašnjim?
Kako smo se izdigli posle prvih 5-6 kola gde smo bili skoro na dnu tabele, za sada nam, eto, da kažem, dobro ide, da imamo dobru ekipu, dobro igramo, fali nam tu malo realizacija, mislim da će to da bude okej.
Šta poručujete vašim navijačima?
Mi gledamo da skupimo što više bodova kako bi na pauzu otišli mirno, da imamo vremena i mi i uprava da se odmorimo prvo, da napravimo dobru ekipu i ja se nadam da u drugom delu prvenstva da ćemo lagano ostati u ligi, mislim čak da ćemo biti u gornjim delu tabela.
Hajde da skoknemo do stadiona Partizana i čujemo Milan Andžić.
3-1 je za crno-bele, 28 minuta je prošlo u drugom poluvremenu, dakle još 17 do kraja, tako stoji na velikom semaforu i pravo da vam kažem, niko ovdje od prisutnih nema ništa protiv da što pre čujemo pištaljku odličnog arbitra Dejana Santrača iz Pavliša i da se ovog popodneva razilazimo u nadi i želji da će na narednoj prvenstvenoj utakmici Partizana biti prijatnije u prvom redu vremenskih uslova što se tiče. Zaista je bilo, vi ste rekli, oko nule, jel tako? Ali u svakom...
Apsolutno, tačno.
Ali, tačno, tačno, očigledno nismo se još privikli.
Ne boga mi.
Verovatno će u ovakvim vremenskim uslovima proći sam finiš prvog dela našeg šampionata, ali eto što je najznačajnije za crno-bele, oni će sačuvati tu bodovnu prednost, 4 boda više od vernog pratioca Crvene zvezde koja je bila uverljiva u Jagodini, ali šta će doneti večiti derbi, ostaje nam da vidimo. Čujete iza mojih leđa komentar šteta, Partizan je postigao pogodak, ali nije priznat. Ne, lopta je otišla, da, tačno, tačno. Ponovo Marko Šepović. Znači, ostaje 3-1. Evo još jedne izmene u timu Partizana. Čujete oficijelnog spikera. Umesto Kamare u timu je Milan Smiljanić. I drugi vezni fudbaler crno-belih je otišao u zlačionicu. Centralni Saša Ilić pre 5 minuta. Drugi takozvani defanzivni Afrikanac Kamara. Umesto njih Stefan Babović i Milan Smiljanić. 30. minut drugog polovremena, Partizan napada, odličan centar šutca leve strane, lopta za Vukića, pokušao je levom nogom, međutim, kao Saša Ilić pre 15 minuta, tako Vukić ni ovoga puta nije dovoljno jako šutirao, da je lopta bila brža, završila bi u samom uglu, ovako gosti su imali vremena da je zaustave i ona pripada njima. Čačani su bili u protivnapadu, izgubili su loptu, Tomić je oduzeo, dao Vukiću, Vukić Stefanu Baboviću, Babović traži Smiljanića, pronašao je idealno Markovića, ovaj Šćepovića, kombinacija mladih centar forova, dupli pas ponovo, Babović, na kraju Miljković, evo Nemanje Tomić, evo pozicije za lob udarac i 4-1. Čujete i zvaničnog spikera, čujete i prijatelje fudbala oko mene u novinarskoj loži, majstorija Nemanja Tomića. Neko reče Eurogol, tih Eurogolova ima dosta na tim našim televizijskim ekranima, ali zaista majstorija Nemanja Tomića. Bio je na poziciji leve polutke, tu blizu Ivice 16-terca. On je inače dešnjak i sada kontra gardom sa leve strane svojom desnom nogom video je istrčalog golmana Milojevića, koji je bio možda 2-3 metra udaljen od gol linije. E, onda je Tomić bio toliko precizan da je lopta u luku otišla iznad ruku visokog vratara, lobovala ga i otišla na pravom mestu. Znači, prava fudbalska majstorija mladog fudbalera Partizana odnedavno i A reprezentativca Srbije. Znači, kada bi Nemanja Tomić, kako se to kaže, imao kontinuitet u igri, kada bi sastavio nekoliko utakmica u punom ritmu, što se tiče njegovih fudbalskih kvaliteta, oni nisu sporni, nedostaje samo taj voljni momenat, nešto što većina naših prvoligaških fudbalera nema, a što stranci imaju. E, u tome je razlika. U tome se vide i rezultati njihovih klubova i reprezentacija na interscani. Međutim, to je prilika za neko drugo vreme, za neke nakladne komentare. U svakom slučaju, pohvalimo Nemanju Tomića za potez utakmice. On je postigao svoj drugi gol, prvi iz slobodnog udarca, bukvalno to je bila mat pozicija. Milojević se nije pomakao, a i ovoga puta potpuno je bio nemoćan golman iz Čačka, jer je Tomić bio ponovo precizan. I evo još jednog aplauza, možda i najjačeg tokom utakmice, iako nije u pitanju pogodak. Aplauzi Lazaru Markoviću, zaslužio je predah, otišao je pre kraja utakmice na zasluženi odmor da sačuva i nerve i snagu za meč sa Crvenom zvezdom, a šansu je dobio David Manga. To je taj momak, takođe Afrikanac, koji je počeo karijeru u Paris Saint-Germainu, pa na preporuku Miroslava Stevića, nekadašnjeg igrača Partizana, sada fudbalskog menadžera u Nemačkoj, došao još letos u crno-beli tabor. Dugo su vagali u stručnom štabu šta i kako sa Mangom. Na kraju je potpisao ugovor i vidjet ćemo sada da li je to kvalitet za Partizan, ali u svakom slučaju i treća izmena, umjesto Lazara Markovića, David Manga. I da zaključim i ovo javljanje, 11 minuta pre kraja, Partizan 4, Borac 1, Tomić 2 puta, Marković i Vukić za Partizan, a Radivojević strelac za ekipu Borca.
Dosta zbuđenja i evo čujete dosta aplauza na stadionu Partizana. Mi u porodičnom magazinu Vreme sporta i Razonode predstavljamo i druge uspešne sportiste. Evo nam ga i Nenad Pagonis, šampion sveta u kickboksu. Osvojio je 3 zlata u 3 kategorije na takmičenju u Skopju i zaista donao nove velike radosti ljubiteljima ovog sporta, pa i zemlji Srbiji i tekako. Poslušajmo šta kaže dobitnik ovih divnih nagrada, šampion sveta u kickboksu Nenad Pagonis.
Izuzetno teško takmičenje iz tog razloga zato što je bilo 850 prijavljenih takmičara iz preko 70 zemalja. Svi borci su izuzetno napredovali tehnički, fizički, znači prate i nevjerojatno Eurosport gde se dvije meče biti na Showtime-u, na Kajdanove panu. Tako da su napredovali tehnički i samim tim je mnogo jače takmičenje. Borci su mnogo spremniji i samim tim velik broj boraca na 850 takmičara. Mislim da je jako velik broj boraca za jedno svjetsko prvenstvo. Tako da mislim nego znam da je do sada ovo svjetsko prvenstvo bilo najteže na kojem sam učestvovao. Lije pobjede stvarno su bilo ubedljive, znači bukvalno 3-0 sve bile pobjede, ali to je pošto je prošle godine uvedeno kompjutersko bodovanje. I onda se vide bodovi na ringu, odnosno treneri vide bodove ovaj, kako zove, dok traje meč. Stvarno sam vodio ubedljivo, znači po 20-30 poena sam vodio ovaj, bodova, ali drugačiji sistem takmičenja na amaterskim, kad ste borite u amaterskim mečevima, znači pošto su radite mečeve, znači iz dana u dan, bukvalno nekad radite po 2 meča dnevno i morate da se pazite, ne smete da idete na nokaute, ali ako idete na nokaute, onda se dešavaju mogućnosti povrede. I kada je disciplina ovaj, u kickboksu? Znači imate disciplinu low kick, K1, full kontakt i da, K1, znači 3 discipline u kickboksu. Low kick je radi se ručna tehnika, nogama smete da udarate od kolena pa naviše. K1 je isto to, samo smete da koristite kolena. A full kontakt je isto kickboks, samo nogama ne smete da udarate ispod kukove. Tako da mislim da K1 je kraljevska disciplina, to je onaj najteža disciplina bukvalno u kickboksu. I ja sam bio prvog sveta 2007. i prvog Europe 2007. u low kicku, pa sam onda promenio kategoriju disciplinu, pa sam bio prvog sveta i prvog Europe 2008. 2009. u K1 disciplinu 8-6 kategoriji. I evo sad sam zaokružio na treću titulu na 91 kg, što je dobio sam informaciju iz Kickboks Saveza Srbije da je jedini u svijetu koji sam osvojio 3 zlata u 3 trenerske kategorije.
Rašku Milenkoviću, 32-godišnjem poljoprivredniku iz Ivanjice, obolelom od teškog oblika leukemije, hitno je potrebna pomoć. Jedini lek za njega je presađivanje kostne srži koje košta 170.000 evra. Dakle, zaista, leukemija je uzela maha, treba se čuvati, borimo se protiv leukemije. Što se tiče mladog poljoprivrednika, sve je počelo krajem prošle godine kao obična prehlada, a onda je 32-godišnjem Rašku, poljoprivredniku iz Ivanjičkog sela Luke, postavljena konačna dijagnoza težak oblik leukemije. I medijski javni servis Srbije se pridružio pomoći mladom Rašku Milenkoviću. Naravno, ovo je medijski javni servis cele Srbije i Radio Beograd 1 je radio cele Srbije i želimo da pomognemo. Pa eto, borbi protiv leukemije od koordinatore ove akcije koja je podigla celu Ivanjicu na noge, Milanko Bošković, inače predsednik opštine Ivanjica.
Naš sugrađanin Raško Milenković iz Ivanjice, koji ima 32 godine i poljoprivrednik je po zanimanju, oboleo je od teškog oblika leukemije, takozvani Philadelphia tip. Vrlo je galopirajuća bolest, lečio se u Beogradu, bio u Rimu, vraćen u Srbiju i ovoga trenutka nalazi se na jednoj klinici u Flensburgu u Nemačkoj. Da bi se potpuno izlečio, mora se izvršiti transplantacija koštane srži, jer to je jedini način da se njegov život spasi. Vremena za transplantaciju je jako malo, opština Ivanjica, svi građani ovog grada i opštine maksimalno su se uključili u akciju prikupljanja novčane pomoći. Da pojasnim, za transplantaciju koštane srži potrebno je 170.000 eura i moramo ih skupiti do 20. novembra, kako znamo i umemo. Zato apelujem na sve građane Srbije, na sve ljude koji nas slušaju, na humane ljude, ljude otvorenog srca da nam pomognu, ili na račun koji je otvoren u Komercijalnoj banci na ime Raška Milenkovića, ili na devizni račun također za uplate iz inostranstva u ovoj istoj banci, ili SMS porukama na broj 1801 sa mobilnih mreža 064, 065 i 066, a od ponedeljka na isti ovaj broj, dakle 1801 sa mobilnih mreža 060 i 061. Svaka uplata je dragocena, zaista vas molimo i preklinjemo da pomognete da spasimo život mladog čoveka, osa troje male dece, ima blizance od 3 godine, Marka i Janka i Filipa od 7 godina. Eto, zaista, hvala vam što ste nam ustupili ovaj medijski prostor i molimo ljude još jednom da nam pomognu u ovoj akciji.
Više detalja na sajtu medijskog javnog servisa Srbije, odnosno RTS, dakle rts.rs. A mi smo ponovo na stadionu Partizana, gde je goleada, bakljada i magljada, od svega pomalo.
5-1 je za ekipu Partizana, to je bio autogol Filipa Mladenovića. Zanimljivo je da je ovaj momak bio među najistaknutijim igračima Borca. Rekao sam da je na poziciji levog beka i izborio i mesto u mladoj reprezentaciji Srbije i da je vrlo interesantan za naše najbolje timove, i Partizan i Crvenu zvezdu. Ja verujem u zimskom prelaznom roku da će sigurno napustiti Čačak i potpisati za jedan od dva naša najbolja kluba. Međutim, pre minut dva doživio je gorke trenutke, jer je sa loptom ušao, skupa seo sa svojim telom iza gol linije, iza leđa Nikole Milojevića, bukvalno rečeno centar šut Vukića sa leve strane. Ta je lopta unela i Filipa Mladenovića u sopstveni gol, tako da je to bio najneobičniji, ali vrlo efektan pogodak. Peti po redu za tim Partizana, 41. minut drugog poluvremena, Partizan 5, Borac 1, prava katastrofa Čačana. Nema sumnje, o tome smo već govorili, Partizan je vrlo ambiciozno, što se i očekivalo, što je bilo i logično, ušao u ovu utakmicu i u prvih 20 minuta postigao prvi gol, a i pre toga i odmah posle toga imao sjajne šanse za golove. Međutim, eto, crno-beli su punu efikasnost postigli tek u posljednjih 20 minuta utakmice, kada je Vukić postigao treći gol. A evo sada i Mladenović u 85. minutu, peti gol za Partizan, znači autogol Čačana. U međuvremenu već smo opisali onaj četvrti gol crno-belih, sjajan potez Tomića u 77. minutu kada je više nego efektno lobovao pouzdano golmana Milojevića. Evo ponovo Partizana u napadu, 42. je minut, sam finiš susreta, Partizan 5, Borac 1. Domaći napadaju preko Tomića, on je na poziciji leve polutke, kratko je dao loptu Smiljaniću. Zadnji vezni Partizana je ipak doturio loptu svojim saigračima, učinilo se da je neoprezan, da ne vidi dvojicu rivala iza svojih leđa. Lopta pripada Šćepoviću. Ovaj momak se vratio skoro do centra igrališta, prihvatio loptu, odigrao dupli pas sa Babovićem i evo sada Šćepović licem prema golu pokušava sa Mangom da također odigra dupli pas, međutim ne može. Nisu se razumeli Manga i Šćepović, tačnije dobro su intervenisali centar halfovi iz Čačka i sada je lopta bila kod njihovog levog beka ili levog halfa, u svakom slučaju bezvoljni Čačani, s obzirom da je 5-1 za Partizan, izgubili su tu loptu, ona pripada crno-belima, Tomić, Šćepović, da li će Šćepović postići pogodak? Neće. I on je bio u poziciji kao malo pre Tomić, izašao je ponovo Nikola Milojević skoro na ivicu peterca, Šćepović je to majstorski video, osjetio pravi trenutak, poslao loptu, ali nije bio precizan. Ostaje 5-1, dva minuta pre završetka utakmice u kojoj je praktično igrao samo jedan tim. Čačani su retko prelazili centar, možda 5, 6 ili 7 puta eventualno, ne vjerujem da su više. Jedan jedini put su ozbiljnije ugrozili golmana Vladimira Stojkovića, bilo je to u 41. minutu kada je Radivojević, sedmica Čačana, uleteo u bekovski prostor crno-beli između trojice momaka u crno-belim dresovima, ubačenu loptu sa strane, vrlo efektno ubacio u mrežu, bilo je to 2-1 za Partizan pri samom kraju prvog poluvremena i tada smo se zapitali imaju li Čačani snage da u nastavku učine nešto više, ali očigledno nemaju. Partizan se razigrao i sada možemo sa sigurnošću tvrditi da ćemo za 7 dana u večitom derbiju vidjeti jedno dobro izdanje Partizana. Svi glavni igrači crno-belih su fizički zdravi, fizički spremni. U tom večitom derbiju bit će izuzetno motivisani i orni za igru. Eto prilike najzad da pred punim stadion Crvene zvezde na našim prostorima vidimo jednu izuzetno kvalitetnu fudbalsku predstavu. Nova šansa za Partizan. Babović, Babović, Babović i nije gol. Iako je Stefan Babović potpuno igrački postupio, izlomio je svog čuvara, stvorio sebi prostor, bio je malo u mrtvom uglu, šutirao, ali Milojević je uspeo da izbaci loptu u korner. 90. minut je u toku, uskoro će i kraj, izveden korner, Vukić, pa onda Babović, sada je Partizanov rezervista koji je zamenio kapitena Ilića, Stefan Babović, solirao, izgubio loptu, Čačani u protivnapadu. Već smo, kako sam rekao, u nadoknadi vremena. Odlični arbitar Dejan Santrač iz Pavliša za minut dva označit će kraj utakmice koja Partizanu mnogo znači, a ekipi borca donosi nove brige jer novi stari trener Slavko Petrović, koji se posle 5 kola provedenih na Banjici kao trener rada, ipak vratio u Čačak i očekivalo se da će ponoviti uspeh iz prošle godine kada su Čačani bili u gornjem delu tabele. Međutim, za sada ništa od podviga Slavka Petrovića, trenera i njegovih izabranika. Sve to odlaže se za proleće posle zimskih priprema. Nadajmo se i verujemo da će Borac biti stabilna ekipa kao u prošloj sezoni.
Kolega Andžić, samo da kažem da je Vojvodina povećala vodstvo, sada je 2-0 minut pred kraj u Novom Sadu.
Ovde je pitanje trenutka kada ćemo čuti poslednji zvižduk Dejana Santrača na današnjoj utakmici. Već su prošle 3 minuta u nadoknadi. Partizan, Borac 5-1, ponovimo još jednom, strelci za crno-bele, Tomić 2 puta. U 17. i 77. minutu, Marković u 33. Vukić u 65. i Filip Mladenović autogol u 85. minutu. Jedini strelac za Čačane bio je Jovan Radivojević, u 41. minutu. Najbolji pojedinci na utakmici bili su mladi Partizanovi reprezentativci Lazar Marković i Nemanja Tomić, koji upravo kao levo krilo poigrava se sa svojim direktnim rivalom, iskusnim Dušanom Dunjićem, koji je malo pre dobio žuti karton. Očekivali smo da će Santrač dunuti u pištaljku i označiti kraj, međutim nije još. Nikola Milojević namešta loptu na ivicu peterca, Dunjić će je izbaciti u igru. Ne, ipak je to bio drugi fudbaler, nema veze, nije bitno. U svakom slučaju, to su oni rutinski potezi i jednih i drugih u očekivanju da što pre krenu ka slačionici. Ponovit ću još jednom, Partizan ostaje usamljen na čelu tabele sa 4 boda više od drugoplasirane Crvene zvezde. I već u sredu u 13 časova na Karaburmi Partizan ima veliko iskušenje u kup utakmici protiv OFK Beograda, a onda za 7 dana protiv Crvene zvezde u 141. večitom derbiju. Čuli ste pištaljku glavnog arbitra, gotovo je kraj, Partizan 5, Borac 1. Sve u svemu, kolega Stefanoviću, jednom rečju, više nego zasluženo.
Zahvaljujem, bio je ovo naš kolega Milan Anđić koji je pratio utakmicu Partizan Bora Čačak. Čuli ste konačan rezultat 5-1. Vojvodina neposredno pre završetak meča vodi sa 2-0 protiv Smedereva. Neke od izveštaja sa današnjih utakmica čućemo u poslednjem satu ove emisije. Sada samo da kažem da su naše najbolje fudbalerke i fudbalerke Srbije savladale selekciju Hrvatske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo rezultatom 4-2. Poluvreme je bilo 1-1. Evo, poštovani slušatelji, konačnih rezultata 4 utakmice Nemačke lige, dakle Bundeslige, uz napomenu da je susret između Kelna i Mainza odložen od 18:30. Sastoji se Bayern i Borussia Dortmund u derbiju kola. A postignuti su sledeći rezultati. Prava goleada: Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen čak 5-0, Freiburg, Hertha Berlin 2-2, Schalke Nürnberg 4-0, Wolfsburg, Hannover 4-1. A sada se malo bavimo rukometom. Evo priče o rukometnom klubu Rudar iz Stolca Tomislav Sandrić.
Mirko Bogdanović je predstavnik rukometnog kluba Rudar iz Kostolca. Gospodine Bogdanoviću, evo sezona, Rudar dobro gura.
Kako smo krenuli na samom startu, imali smo malo problema tehničkih, sad smo zadovoljni kako igramo, ekipa je stabilna i nadamo se da ćemo ove godine da ostanemo među najboljima.
Sve to treba pratiti sa sredstvima. Kako se snalazite sa financijama? Pomaže li grad?
Za sad je tu dobra situacija. Opština stoji iza nas. Imamo na sreću kombinat koji je isto dosta jak. Elektroprivreda je tu, tako da za sad nemamo nekih finansijskih velikih problema. Nadamo se da ćemo da isplivamo iz toga. Ne je strašno, guramo dobro, tako da zahvaljujući gradu pre svega i kombinatu.
Dragan Ajdečić je šef stručnog štaba rukometaša Rudara iz Kostolca. Dragane, lepo ste zamislili ovu sezonu, dobro vam ide?
Sve u svemu ide dobro, osim tih neplaniranih 2 boda koje smo izgubili za zelenim stolom. Sve ostalo je, da kažem, dosta solidno, moglo je mnogo bolje. Nadamo se da ćemo igrati sve bolje i bolje i da će rezultati doći.
Miloš Milošević je kapiten rukometaša. Dara, Miloše, evo, kako je boriti se sa vašim drugarima, slušaju li?
Mislim da imamo kvalitet da ostanemo u ligi i ne samo da ostanemo u ligi, nego da se to malo, ne da budemo iznad crte, nego da možda i koje mesto iznad. Mislim da stanje na tabeli ne govori o našem kvalitetu, ali mislim da će to biti, kako vreme ide, sve bolje i bolje.
Šta poručujete vašim navijačima?
Pa oni veruju u nas, tako da imamo veliku podršku, kod nas je uvek puna hala, ljudi nas i cene, tako da, kažem, veruju u nas i mislim da će uspeh doći sam po sebi.
Rukometna fantazija. Radio Beograd 1.
E, tako, dakle, kako smo već u više navrata pomenuli, 59 dana deli nas od velikog prvenstva, čije domaći naša zemlja, i juče 60 dana od početka šampionata Evrope održano i obeleženo u 4 grada Srbije koji će biti domaćini ovog događaja. I dalje ćemo svakodnevno, budući da je Radio Beograd 1 kao i medijski javni servis Srbije prijatelj, medijski prijatelj i pokrovitelj ove manifestacije, redovno pratiti sve što se dešava i naravno poklanjati dužnu pažnju rukometu. Evo i malo kulture u Galeriji Srbija u Nišu, zaista vredna izložba, o njoj Milica Todorović, kustos Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu.
Sinoć smo u Galeriji Srbije otvorili 66. godišnju izložbu Društva srpskih umetnika Lada. To je najstarije udruženje umetnika u Srbiji, osnovano 1904. godine. Dakle, društvo koje postoji 107 godina, što je jedinstven ne samo umetnički, već i kulturološki fenomen. Članovi Lade bili su brojni istaknuti umetnici, zahvaljujući kojima je srpska umetnost prošla put od akademskog realizma preko impresionizma, kubizma, ekspresionizma, eto, do današnjih dana. Inače, ovogodišnja izložba sadrži dela 30 umetnika, 20 stalnih članova udruženja i 10 gostiju. Praksa ovog udruženja je da u svoje redove prima, da tako kažem, već afirmisane umetnike zavidne profesionalne reputacije, tako da izložba sadrži između ostalog dela Todora Stevanovića, Ružice Bebe Pavlović, Ljubinke Mihajlović, Sava Pekovića, Miloša Šobajića, Neše Paripovića, Radomira Damjanovića Damjana i, što je nama posebno drago, je dela dvojice umetnike iz Niša, Miroslava i Miodraga Anđelkovića.
Vojvodina je u poslednjem meču koji je bio na programu danas, 12. kola Superlige Srbije u fudbalu, savladala ekipu Smedereva sa 2-0, poluvreme 1-0, Partizan bolji od Borca, čuli ste 5-1. Što se tiče Engleza, Manchester City Newcastle 3-1 kraj, Stoke Queen's Park Rangers 2-3, Sunderland Fulham 0-0, West Bromwich Bolton 2-1 pred kraj mečeva, Wigan vodi protiv Blackburna 3-2, Everton protiv Wolverhamptona. Nego da vam nešto važno kažemo, inspektor Blaža i njegov prljavi inspektor Blaža i čisti kljunovi imaju koncert u dvorani Studentskog kulturnog centra. Inspektor Blaža specijalno za Vreme sporta i razvoda najavljuje ovaj muzički događaj.
Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, na vezi je prljavi inspektor Blaža. Inače, 25. novembra u petak u 21.30 imam sa svojim kljunovima koncert u SKC-u na Novom Beogradu. Evo, ovim putem pozivam sve ljude koji se želeli hitova poput Srbijo, Srbijo, sudu sam pustio i Lepa si Pamela, ljubitelj sam tvoga tela, to me zvipca, to me liju, zavrnit ću brešiju i tako dalje da dođu. Biće divno veče. Ja ću po prvi put to veče biti u kostimu kralja rock'n'rolla, u kostimu Elvisa Prislija, i to je nova faza u mojoj karijeri. Posle kostima Supermana nosit ću kostim Elvisa Prislija. Inače, to je fenomenalno belo odelo sa zvoncarama, mnogo šljokice ima, veliki beli plašt, i nadam se da će se dopasti ženama. To veče ćemo izvesti novi hit Živele žene, posvećeno svim ženama u Srbiji, a i šire. Evo samo deo pesme. Kada je Bog ljude stvarao, on je ženama dao sve, sa nama se nije zamarao, zato niko od nas nije lep. A one su tako fantastične, zanosne, seksi, simpatične, a u duši romantične. I onda refren: Živele žene, živele žene. Eto, pozdrav još jednom i pozivam sve slušalce Radio Beograda, neka dođu 25. novembar petak SKC na Novom Beogradu, to vam je kod Studentskog grada, dođite da se provedemo i šta da reći za kraj nego svakam i ja vas. Dođite.
Će, kamionče, šleperče i milionče, dolarče i denarče, pištolče i keklepče, Mercedes i BMW, Honda, LM, LM, Bonda, Bonda, mobile i pedžerče, džipče i jedno devojče. Ove skopje i konopje, kokainče, heroinče, kućička i stanče, jedno žolto lanče, cigarče i šampanjče, Rolexče i kafanče, po Grcija na morence, o kako kisa kamparite. O kako kisa kamparite.
oe, oe, o kako ti sakam parite.
A ušte sakam i luto piperče, i ajvarče, lepče i solče, gravče na tavče, patežanče i dinče, i ja sakam Makedonija!
Ohrič, kopje i konopje, kokainče, heroinče, kućička i stanče, jedno žolto lače, cigarče i šampanče, rolešće i kafanče, do Grcija na morence, o kako ti sakam parite.
O e, o e, o kako ti sakam parite. O e, o kako ti sakam parite. O e, o kako ti sakam parite.
Seni sjajna reč u šumu, moj korak i bludnja. Samo si lepote koliko si tajna, i samo si istina koliko si žudnja. Ostaj nedostižna, nema i daleka, jer je samo sreći više nego sreća. Budi bespovratna kao mladost neka, tvoja sen i eho budu sve što seća. Srce ima povest u suzi što leva, u velikom bolu ljubav svoju metu. Istina je samo što duša prosneva, poljubac je susret najveći na svetu. Od mog priviđenja ti si cela tkana, tvoj je plast sunčan i od mog sna ispreden. Ti beše misao moja očarana, simbol svih taština, porazan i leden. A ti ne postojiš, nit si postojala, rođena u mojoj tišini i čami. Na suncu mog srca ti si sama sjala, jer sve što ljubimo stvorili smo sami.
Eko. Oštar, a pravičan. Drzak, s razlogom. Stav, s pokrićem. Novi NIN. Misli svojom glavom.
Maxi akcija, cele nedelje. Čajna kobasica kilogram, 649,90. Somborska feta 500 grama, 149,90. Cvet banata ulje, litar, 114,90. Don Cafe 200 grama, 129,90. Coca-Cola 1,25 litara, 62,90. Rosa negazirana litar i po, 36,90. Maxi, male radosti svaki dan.
U subotu, 19. novembra, žurnal vam daruje novi dodatak. Doktor u sportu, magazinu zdravlju sa savetima vrhunskih stručnjaka za sportiste, trenere i roditelje. Ne propustite Doktor u sportu u subotu, 19. novembra.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Majstori klecmer zvuka. Bester kvartet. Kolarac. Utorak, 22. novembar. U 20 časova.
U subotu, 19. novembra, žurnal vam daruje novi dodatak. Doktor u sportu, magazinu zdravlju sa savetima vrhunskih stručnjaka za sportiste, trenere i roditelje. Ne propustite Doktor u sportu u subotu, 19. novembra.
Eko. Sportski spomenar.
12 godina sam bio reprezentativac. 12 puta sam bio prvak Jugoslavije, 5 puta prvak Balkana, jednom prvak na mediteranskim igrama, bronza na svetskom prvenstvu, 2 medalje na olimpijskim igrama.
Gost veslač Milorad Stanulov. Nedelja, 20. novembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Naš kolega Milorad Vonasek koji je preuzeo komande za Mix Pultom i radit će sve do sutra, voli čovjek, trudbenik, ne može čudom da se načudi da je vlažnost vazduha 99%, 100, totalno smo pod vlagom, to je podatak iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a nekako nam je uvek toplo oko srca kada nam je u gostima draga prijateljica i ove emisije i naravno član naše kuće i urednik muzičke produkcije. I sad kad bih ja ređao titule, sve to nije važno kad ja kažem Merima Njegomir, to je odmah toplo oko srca. Draga naša Merima, dobroveče, dobrodošla.
Dobroveče, hvala na poziv, evo posle malo dužeg vremena, opet sam kod tebe, kod vas, svih i drago mi je to.
Boga mi, prvo pitanje je bilo kada smo se vidjeli, postižeš li sve, dakle, na hiljadu strana, razapeta, ali u jednoj lepoj emisiji zvanoj muzika.
Pa s obzirom da je ovakva vlažnost, evo ja plivam. Tako da postižem.
Da. Kakav je ovaj posljednji izvešli sa ulice, je li hladno? Paš?
Užasno. Ali opet sve je to relativno, je li? Pre par godina sam bila u Krasnojarsku gde je bilo minus 30 i onda nula stepeni, ovde je ništa, je li, za minus 30. Tako da se izdržava.
Neki su bili na Havajima, da isto bi ume da
bilo prijatno. Tako je,
da.
Tako.
Biće toplo oko srca ljudima koji dođu 22. u Veliku dvoranu Centra Sava. To je i neposredni povod, odnosno jedan od povoda da malo porazgovaramo. Zaista lep koncert. Veče Sevdalinke. Kad kažem Sevdalinke, to su pesme koje su ostale i čuvaju se i pevaće se na svim prostorima bivše Jugoslavije i šire. Nedavno sam imao prilike službeno da razgovaram i sa Novicom Negovanovićem kada sam čuo koliko je čovjek koji je poznat po srpskom melosu napravio Sevdalinke, nisam mogao da verujem. Zaista predivne pesme i za Safeta Isović i za mnoge, mnoge druge. Pa koliko tebi lično znače Sevdalinke kao tako?
Pa i u srpskoj muzici ima Sevdalinke, kao što svi znamo, i uopšte Sevdalinka je pesma koja se ne može vezati samo za Bosnu, ali prvenstveno se veže za Bosnu. To je pesma duše, pesma srca i to je pesma, svaka pesma je maltene ljubavna, čežnja za ljubavlju. Prosto pre neki dan sam gostovala na jednoj stanici gde sam upravo to objašnjavala. Juče sam gledala i Nedžada Salkovića koji na isti način to objašnjavaju. Svi oni koji vole i pevaju Sevdalinku znaju da je prva asocijacija na Sevdalinku duša i srce. Znači jedna velika emocija i Sevdalinka je jedna istinita i iskrena pesma i svi oni koji su, čini mi se, iskreni i vole ljubav i vole ljude, oni će voleti i Sevdalinku. Nažalost, jedno vreme smo bili malo bez Sevdalinke, ali hvala Bogu, vraća se vreme dobre, prave pesme, I mislim da ćemo nadalje samo uživati u prelepim pesmama. Vratit će se neko pravo vreme, dobre prave pesme.
Pre neko večer kada je pola Srbije slavilo, a druga polovina je bila na slavama, baš mi je bilo milo da čujem neke nove klince. Tu su sve deca od 18-19 godina, pa su pevali za svoju dušu, a što ćemo ljubav kriti, pa neke predivne pesme. Zaista mi je milo da se to čuva, da se prenosi, dakle, na neke nove generacije.
Ja bih da sam na mestu nekih nastavnika muzičkog obrazovanja, ja bih decu dovela na koncert Sevdalinke. Ne može se nešto voleti što se ne upozna. Mladi ljudi nisu to slušali i naravno da ne mogu ni da vole nešto što ne znaju. Ali ja vidim, prošle godine je bio koncert u Sava centru, bilo je puno mladog sveta, mislim da će ove godine biti mnogo više. Na mojim čestim nastupima ja vidim da sve više mladih ljudi onako priđe mi i kaže, pa kako je ovo divna pesma, pa ja ovo nikad nisam čuo ili nisam čula, kaže, a toliko je lepa. Pa u tome i jeste stvar, moramo pružiti ljudima i pružiti mladim ljudima pre svega mogućnost izbora. Znači da čuju jednu, drugu, treću i petu stvar i da izaberu ono što je najbolje. A verujem da je Sevdalinka, koja je preživala vreme, koja je preživala sud vremena i opstala, ona je sigurno dobra.
Mnogo divnih tvojih kolega bit će 22. na sceni Centra Sava. Meni je posebno drago da je tu gospodin Mujkanović, koji je nedavno obeležio 50 godina estradnog rada. To je Nedžad Salković, koga smo pomenuli. Ma velika, na prava galerija. Ja se sad bojim da nekoga ne preskučimo, ali hajde malo da pretrčemo.
Pa Nedžad Salković nije bio ovde 20 godina.
Da.
I prošle godine je trebalo da dođe i nešto je bio zauzet. U Zagrebu smo bili zajedno, međutim ove godine nije mogao. Kad je čuo kako je bilo u Beogradu, a u Beogradu je ipak uvek najlepše i najlepši koncerti su u Beogradu, on je rešio da dođe, tako da je bio juče u Beogradu, bio u nekoliko stanica, bit će na koncertu naravno utorak i on će sigurno dobiti najviše prostora tog muzičkog, a bit će puno pevača, bit će mladih pevača, bit će Vesna Hadžić, koja izuzetno peva Sevdalinku, bit će jedna mlada umetnica koja je prošle godine pevala samo uz šargije. Mm-hmm. Mislim da će biti jako dobro, ima puno reklama i svi znaju već ko učestvuje, tako da bih ja pozvala. Ja moram reći samo da će biti orkestar Dinka Mujanovića, izuzetnog muzičara. I šta je još interesantno, znači naš producent je iz Zagreba, muzičari su iz Sarajeva i pevači isto tako, a koncert se održava u Srbiji i to je fantastično. To je u stvari, lepota je u stvari u različitosti i u zajedništvu.
Divno, divno zvuči podatak, no lepi podatak da Merima upravo radi na novom CD-u. Ja ne znam koliko si uspela da pokriješ sve te naše bivše prostore, ali mislim da...
Čini mi se da sam pokrila, evo sa ovim posljednjim mislim da sam pokrila, s tim što ja upravo radim i završila sam dva CD-a, ja to tako. Ne jedan, nego dva. Jedan je sa, da tako kažem, novokomponovanom, ali pravom novokomponovanom, u mom stilu u krajnjem, opet sa istim saradnicim, sa Zaharom, koji je komponovao Ivanova korita, ali ovaj koji je meni, ipak stavljam na prvo mesto, CD sa Sevdalinkama, sa najlepšim Sevdalinkama. Između ostalih, tu će biti i pesma Krajtana naša drvana. Interesantno za tu pesmu je da je nju napisao Hajne, a prevao je Aleksa Šantić. Jedna izuzetna pesma, bit će kad ja pođoh na Bembašu, to jeste Sevdalinka, ali je jevrejska Sevdalinka, znači jevrejska narodna pesma, a u Bosni je prisvajaju da je njihova i naravno neće da je se odreknu, ali je jevrejska, jer postoji originalan tekst na jevrejskom. Zatim Snijeg pade na Behar na voće, po meni jedna od najlepših Sevdalinki, jedna izuzetna pesma. Tamburalo momče u tamburu i tako dalje, da vam ne uzivam puno vremena. Bit će to sigurno nešto što u stvari prethodi mom nekom ajde da kažem, nekom završnom ciklusu svega ovog što sam radila, imaću jedan veliki koncert 21. marta u Sava centru i to će biti, verovali ili ne, ali povodom 40 godina bavljenja muzikom i bavljenja, jer sam ja 1. maja 72. godine prvi put zapevala profesionalno i to je upravo bila Sevdalinka, bila je pesma Moj Dilbere, kud se šećeš. Ta pesma će biti i na ovom CD-u. Znači, zatvorila sam jedan krug.
Da, naravno, tada ćemo se Martu ponovo videti i preslušati čitav jedan dijapazon svega onoga što je Merima radila, a sad kad je vlažno 100%, da li nagoveštavamo sneg, ja ne znam, ali...
Prigodna pesma, da, je li tako?
Da, da, Merima njegove revisije u Vreme sporta i razvoja. Časova i 20 minuta, naša draga gošća Merima Njegumir i najavljamo koncert Sevdalinki 22. u Velikoj dvorani Centra Sava. No, Merima nije sama s nama, kako je rekla, boga mi, posle 20 godina, naš dragi prijatelj ponovo u Beogradu. Ja sam juče pričao telefonom s njim i verujem mi da ukoliko ona suza muška koja ne izađe može da pokaže svu težinu, toliko mi je bilo drago što sam mogao da čujem čovjeka posle evo dve decenije, pa da ga sada i zajedno pozdravim. Dobroveče Nedžadu Salkoviću iz studija Radio Beograda 1.
Dobroveče, dragi moj poštovani prijatelju. Dobroveče tebi. Dobroveče svim uposlenicima Radio Beograda.
Evo i Merima te pozdravlja iz studija.
Upravo ću gledati, sad sam malo slušao Slavuja, kako pijao ovu prelijepu sedalinku. I naravno posebno veliki pozdrav slušalcima širom svijeta koji nas u ovom trenutku slušaju.
Boga mi jeste, sluša se. Da, drago mi je, divna ekipa, mi smo već pomenuli ko će učestvovati, a Nedža se zaista obradovao što može ponovo u Beogradu, gradu koji ga je izbacio muzički, da pruži dušu.
Evo ovako, to je sve tačno, to je činjenica. Ja sam juče prvi puta boravio u Beogradu, ali sam bio toliko prebukiran, da kažem, tim nekim obavezama, vezano za ovaj koncert koji će se održati 22. kao što si rekao, u Sava centru u 20 časova. I juče sam imao puno tih zaista i susreta u medijima i bilo je puno emocija, što je sasvim normalno, logično, jer ja moram to reći, a to je činjenica da je najveći dio moje karijere, pa mogu komut reći da je na neki način sticajem radne okolnosti Radio Beograd i moja matična kuća. Onda sam ja najveći dio svog snimljenog materijala, tu ne računam brojne pjesme koje snimljene za arhiv Radio Beograda. Ja sam bio dugi niz godina ekskluzivno vezan za čuvenu produkciju ploča PGPRTB, a onda radio sam da također za čuvenu Beogradsku estradu, koja je u to vrijeme već radila ono na evropskom nivou, kako se to danas kaže, tržišnu ekonomiju.
Tako i to je gospodin Milošević, koga smo čuli malo čas kako recituje, on je vodio.
Nedžada, ja ću te samo pozdraviti i reći da sam te juče videla na nekoliko programa, nisam htjela da te uznemiravam, ali moram da ti kažem ovako javno da je veliki broj kolega mene zvao i kaže, ili Nedžad tu, jel ostaje, kad će biti, ja sam rekla da dolaziš naravno utorak, svi su se obradovali, mi se ovde radujemo i ti si neodvojivi deo Radio Beograda i svih ovih prostora, tako da stvarno se radujemo da si tu.
Ti znaš Merima koliko su mi zajedno koncert imali bezbroj i naravno sa svim ostalim kolegama. Ja kažem, juče mi je, vjerujem, ja sam u 2 sata ujutru uspio da bi došao tamo 8 sati na program, jutarnji program
RTS-a, da, videli smo te.
Prvije pa sam snimio malo nešto iza Rike, u njemu puno duge, mi je odavno Šarenicu. Onda sam bio još u nekim medijima.
Pa da, na studiju B. Ja
videli smo ga.
Ali ovo sam htio da
skoro da si zaplakao kad sam te gledala, da znaš samo.
Vjerujem. Ti znaš da sam ja sa svim mojim kolegama imao vrlo, vrlo korektne odnose. Da nisam nikad, nisam prišao konfliktan čovjek, nisam išao nikad da imao manjeg otpora, ali tako uvijek, sa svima sam imao jedan vrlo korektan odnos i moja je ogromna želja kad mogao to kratko vrijeme da i sve vidim redom, i ove mlađe i one legendarne, jeli počeo od Cuneta Gojkovića, onoga Šarmatog Todorca, Lepe Lukić, tebe eto nekako i viđam, mnoge druge usnije u Ređepovu i da ne nabrajam sada da,
moraš nam dolaziti češće, nećeš moći sve utorak da vidiš, ali češće naravno moraš da dolaziš i onda ćeš ih sve videti.
Ja bi ovo samo htio reći, meni je najveća onaj želja, ne znam, još nisam dobio plan i program moga boraka u Beogradu od strane menadžerske ove kuće, ali mi je to ponavljeno uvijek najveća želja i moralna i ljudska i svaka druga da odem da na grobove velikana, umjetnika, ne znam nikad su bili veći umjetnici ili divni ljudi, Radojka Tinta Živkovića. Jer se ja dugi niz godina bio njihov vodeći pjevač u grupi, a evo, poznato je da oni imaju dva divna sina, Slobodana i Zorana. Međutim, ja sam na neki način bio njihov, nekako, ja mogu komu da kažem, takav odnos, međutim, bio kao treći sin.
Organizovat ćemo to, evo.
To mi je velika ogromna.
Nedžade, ja se sjećam kada sam bio mlad novinar, pa mi kažu dan pre toga, kaže, ne zaboravi, nemoj slučajno da jedeš nešto noćas, kaže, sutra ideš da praviš razgovor sa Radojkom Živković. Ja kažem, što, reko, neću, valjda da vadim krv. Oni kažu, ne, nego kad dođeš kod Radojke Živković, odmah je pun sto svega.
Tačno.
Ajde, ajde sine, malo nisi jeo, gladan si.
Nemam ja riječi, više da govorim, ja se već sad utrnuo sam, što kaže, da se tako izrazim. To su uistinu bili velikani. Oboje znate da su oni, da je s njima mogli da idu samo vrhunski. A ja sam, eto, nekako došao sam, kad sam ja dobio od njih poziv da budem vodeći pjevač, i kad smo krenuli da radimo, vjerovali ili ne, meni je trebalo bar pol godine, svaki dan smo oni koncerte, da shvatim da to nije strane, da je to zaista java, da je meni na sceni sa lijeve strane gospođa Radojka, a sa desne strane Tine Živković, ti prekrasni ljudi.
Divno,
da, dragi Nedžade, mnogo hvala, jedva čekam utorak da se vidimo u velikoj dvorani Centra Sava, i naravno još je mnogo ljudi koji te vole u Beogradu i koje ti voliš, i želimo ti da, kako reče Merima, što češće budeš kod nas, pa ćemo se češće vidjeti.
Nema nikog razloga da jedni druge ne volimo, desilo, niko od nas nije kriv, ne ponovili nikad nikome.
Tako je.
Meni je jedino, ja čujem već na nule idu.
Aha.
Meni je žao što i čini se malo marketing zatajio za ovaj koncert, a i u tim nekoliko dana ima puno
dešavanja.
Zato jakih dešavanja, ali ja evo ovom prilikom pozivam, s obzirom da znam ekipu, eto pored me Rime, tu je Sevda, Mostar Sevda Reunion,
da, jeste, oni su sjajni.
Drugi, i ja mogu samo da kažem da će to biti praznik kesme.
Pa se Dalinka i ulazi tiho onako u srce, tako će tiho se i okupiti Centar Sava, bit će puno sigurno.
Ja sam rekao, medij me obećao ovako, jer pitao šta će prvu pjesmu, koji će prvu pjesmu, nisam rekao ništa, ja pjevam na kraju programa, ali sam rekao sam da ću ja publici beogradsku, koja je izuzetna, a Bog me i zahtjevna, pokloniti jedan lijepo aranžirani buket pjesama, a u kome će biti i moja duša i moje srce.
Bravo.
Divno. Od srca hvala, dragi Nedžade.
Pozdrav, Nedžade. Pozdrav.
Prijatna.
Pozdrav, živite.
Verima, eto, muzika pobeđuje, prijateljstva pobeđuju, zaista dirljivi susreti. Hvala i tebi što si odvojila vreme.
Hvala i tebi što si nama ustupio malo vremena i što si oduzeo ipak od ovih sportskih dešavanja koje se dešavaju, koje ljudi vole da slušaju. Pozdravljamo sve one koji su trenutno pored radija i pozivamo ih da nam se pridruže utorak veče.
Pesma za dušu na programu Radio Beograda 1.
Čega sam suzelio, Moj izbor je emisija Vreme sporta i razonode. Voli vas vaša Tijana Dapčević, a vi i dalje slušajte Radio Beograd i slušajte Mamu i Tatu.
A slušajte našeg kolegu Miodraga Lukića, koji je napravio jedan zaista lep razgovor. U pitanju je njegov sagovornik, sportista koji je samo ove godine osvojio 8 zlatih medalja na najvećim takmičenjima, a sa ukupno 31 zlatom u karijeri sigurno nema premca u našem sportu. To je poznati džudista veteran, 72-godišnji Vuk Rašović. Upravo tim njegovim neverovatnim uspjesima i zaista neobičnoj sportskoj karijeri razgovara naš dragi kolega Miodrag Lukić.
Povod za gostovanje Vuka Rašovića u našoj emisiji Vreme sporta i razonoda je to što je naš najuspešniji sportista ove godine, to možemo slobodno reći, a podatak koji će to da potvrdi je da je samo ove godine osvojio 8 zlatnih medalja i ko zna još koliko trofeja. Naš gost je 8 godina bio predsednik Judo Saveza Jugoslavije i punih 17 Saveza Srbije. Ponosi se organizovanjem svetskog prvenstva 1989. i evropskog šampionata 2007. godine, oba takmičenja održana su u Beogradu. Paralelno je radio kao trener, a kao međunarodni judo sudija delio je pravdu na planetarnim i kontinentalnim šampionatima. Ono što je najzanimljivije, nikad nije prestajao da intenzivno trenira i da se takmiči. Vuk Rašović to radi i sada, u 74. izgleda kao mladić, a već godinama je neprikosnojeni svetski i evropski šampion u konkurenciji veterana. Pa Vuče, evo, rekao smo mnogo medalja samo ove godine, a prethodnih da ne pričamo, to jest vi ćete pričati, da čujemo više detalja o svim tim vašim titulama i medaljama. Najsjajnije su ove od pre nekoliko dana, jer još nisu dobile patinu.
Pa eto, ove godine se nakupilo gde sam god otišao, vratio sam se sa zlatnom medaljom, a sa ovog interkontinentalnog šampionata sa dve zlatne medalje. Kako je moguće uzeti dve zlatne medalje? Tako što na nekim takmičenjima postoji konkurencija u svojoj težinskoj kategoriji, a onda ima i apsolutna, koja je nevezana za kategoriju, i to možete sretnete ljude i teže i lakše od sebe. I to je vrlo interesantno. Znači, ove godine sam učestvovao na velikim međunarodnim turnirima u Francuskoj, u gradu Lilu, Bordeaux i Touru. Francuski judo je možda i najjači na svetu i njihovi veterani su najbolji. I tamo sam bio dočekan sa posebnim poštovanjem s njihove strane. Ja sam njihov drag gost, oni kad tamo dođem uvek upriliče da dajem izjave za televiziju i da me predstavljaju u publici, a ja onda imam obavezu da to uzvratim rezultatima. Znači, na ta tri turnira sam uzeo zlatnu medalju, na turniru u Budimpešti posle toga sam također uzeo zlatnu medalju, onda je došlo svetsko prvenstvo u Frankfurtu, gde sam u super teškoj bio prvi, u grupi mlađoj od moje, jer već u ovoj mojoj sve manje ljudi. I ovi turniri prethodni su me u stvari pripremili za to prvenstvo u Frankfurtu. Onda je došao veliki šampionat u Kanadi, gde sam u toku jednog dana dobio 6 mečeva.
Svetski šampionat?
Interkontinentalni. Svetski je bio u Frankfurtu. I tu sam uzeo dve zlatne medalje, a onda sam u Austriji na prvenstvu Evrope odbranio titul od prošle godine, tako da se nasložilo, znači, 8 zlatnih medalja. Ono što bi malo bio kuriozitet i nešto što je pomalo neobično za čoveka mojih godina, to je da sam ja, znači, preleteo okean, otišao u Kanadu, u subotu imao mečeve, utorak se vratio u Beograd, utorak veče seo na voz, otišao u Austriju, u sredu se registrovao, u četvrtak imao mečeve i uzeo tu titul prvaka Evrope.
Svaka čast. To je ono što ste ostvarili ove godine. A da li vodite evidenciju ili se sećate šta ste sve osvojili od kad se takmiči?
Pa, uglavnom,
računamo za sad veterane, posvećemo onoj pravoj.
Da, da. Evo samo da vam kažem, koliko Evropska i Svetska federacija pridaju značaja tim takmičenjima, ona ta takmičenja nazivaju šampionati velikih majstora džudova. Hoće da uvaže njihovo iskustvo i
I majstorstvo.
Znači, od 2002. godine do danas, učestvujući na velikim međunarodnim turnirima, evropskim prvenstvima i svetskim prvenstvima, ja sam uzeo 31 zlatnu medalju. A ukupno sam uzeo 44. Od toga su 4 bronzane i 9 je srebrnih. što znači da je bilo i pobeda i poraza, ali uglavnom pobeda.
Moramo još reći da to ipak nije slaba konkurencija. Mnogi misle veterani, pa nema ih. To su sve bivši šampioni.
To su majstori judoa, neki od njih su veoma krupni i dobro. Oni koji misle da je to nešto lako, mogu da se oprobaju, pa ako vole medalje da odu i da ih uzmu.
Da, čak i ovi mlađi teško bi ostvarili. Recite, gde nalazite energiju za to stalno bavljenje, za takmičenje, za treninge?
Pa to je to neobično. Da, da, doba malo jeste. Ja vidim da me ovi, ove godine, ne znam da li ste čuli, meni su u Parizu tokom svetskog prvenstva uručili jedno najviše priznanje Svetske federacije, jer je predsjednik i uprava Svetske federacije su hteli da uvaže tu promociju judoa kao sporta koji može da se na takav način radi u poznim godinama. I sad ja sam otprilike prihvaćen u svetu kao neka vrsta promotera te ideje, a tajna je u sljedećem. Sadržaj judoa čovjeku daje vitalnost i ja sam sad ušao u neki pozitivan začarani krug u kome vežbanje me sve više ojačava, ovo me vraća vežbanju i ja u tome nalazim i neku vrstu zadovoljstva. Evo samo da vam kažem, ja otprilike vrlo često tokom dana uhvatim po 5 sati treninga.
Idealno, svaka čast za vaše godine, ponovit ćemo, sada je 70 i...
Ja sada u decembru punim 72, ja sam 39. godište.
Pa lepo.
Ali 1939. da ne bi bilo omaške.
Da, da.
Moj drug Delić ume da kaže da sam ja 1839. i da se u doba moje mladosti Beograd zvao Singidunom. Pa mislim da malo preteruje, ali u redu.
S obzirom na rezultati, na vašu vitalnost, možda ćete i dočekati još jedan vek.
Sa zadovoljstvom ćemo poslušati još malo razgovora našeg kolege Miodraga Lukića i sjajnog Vuka Rašovića. Dotle da malo zapevamo sa nama u gostima, odnosno kod nas u gostima, danas Goran Dime, evo jedne njegove divne balade uz grupu Noćne ptice.
Pohapan, odbačen od svih, sumnjom utapan, skroz otupeo i skroz shvatio, ne treba ti to. Šta ću tebi ja, tako polovan, posud prašino. Bićem otrovan, ja sam demode, dugme opalo, ne treba ti to. Ako sve je iluzija, prosto mi se to više ne mili, šta ćeš meni ti?
Ja sam Meri Manjegomir. Preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
Priča o našem gostu džudisti Vuku Rašoviću jedna je od najneobičnijih, najlepših i najinteresantnijih koje sam bio u prilici da čujem u mojoj ne baš kratkoj karijeri sportskog novinara i reportera. Pa nek čuju onda i naši slušaoci, gospodine Rašoviću, kako ste uopšte ušli u sport i toliko mu se posvetili. Ko je glavni krivac, ako možemo tako da kažemo, ili ko je najzaslužniji za vaše bavljanje sportom i za tu vašu prebogatu sportsku karijeru?
Tamo negde 53. 54. godine u Bijelom polju ja sam se intenzivno družio sa Vučicom Radovićem. To je jedan tada mladi čovjek koji je bio izuzetno talentovan za sport. On je pobeđivao u skoku u dalju, bacanju kugle na onim sandžačkim igrama tamo gde su se omladina skupljala. I on je nama sada, mi smo rođaci, znači on je rođeni brat mitropolita Amfilohija. Oni su kao porodica genetski veoma obdareni za sport. I da je Vučica imao neke uslove, on bi sigurno bio olimpijski pobednik u desetoboju. On je nas okupio i podvrgao nas nekim sistematskim treninzima. Tu smo mi nešto trčali, jerovali se, igrali futbol i tako dalje, ali to je sve bilo pod kontrolom. I u jednom trenutku kad smo se nešto s njime porovali, i ja kad sam se porovao s njime, ja sam osetio kako neosetno letim, jedno možda 3-4 metra sam preletao. I ništa mi nije bilo. Kasnije, kad sam ušao malo u tehniku judova, video sam da je to bila tehnika koja se kod nas zove ukibaza, koja ima veoma veliku cenu u judovu, a koju je on spontano otkrio. Međutim, najdublji moj kontakt sa sportom i na neki način ono što me je opredelilo bilo je moje druženje sa Miroslavom Čitakovićem, Čitom ili Čirom, legendom, urbanom legendom beogradskog sporta, jednim čovjekom zaista o kome se će se morati napisati debela knjiga ili dobar roman, jer ima mnogo nas, mnogo koje je on usmerio ka sportu. I on je tamo nama na obali Save, to je bilo leto 59. organizovao trčanja, plivanja, rvanja i tako dalje, i ja sam se njemu nešto dopao zbog tog, zbog možda moje spretnosti u tom rvanju na golo. I on je meni rekao, ti moraš, on je mene zvao Bučko, ti moraš ili da se baviš rvanjem ili žutom. I meni to na jedno uđe, na drugo izađe, ali izgleda da je neki trag ostao. Kad sam negde u novembru naišao na plakat u Studentskom gradu, gde sam bio smešten kao student, da se osniva Univerzitetski judo klub Student u Deligradskoj 27. Tragom tog plakata otišao sam tamo i od tada do danas sam zatočen u judo.
Čuli smo zanimljivu priču da ste vi u stvari krenuli na rvanje, pa ste naleteli na džudist.
Pa bilo je toga.
Da vas je oduševio Bora Cvejić.
Je, tako je.
I tu ste ostali.
Bora Cvejić je bio nešto što, to se mora reći. I bojim se, eto ja se trudim da se to nikad ne zaboravi. Možda je bio najfascinantnija sportska ličnost u mom životu. Zato što je bio izuzetno atraktivan, izuzetno hrabar, maštovit, kreativan i veliki šampion u krajnjoj liniji. On je u to vreme uzimao pod najtežim uslovima, iz jednog siromašnog sporta uzimao evropske medalje.
Usledili su takmičarski rezultati. Bili ste prvak Jugoslavije, reprezentativac.
Je, pa bilo je. Jeste, jeste. Već su počeli da izlaze novinski članci o meni i mojim pobedama. Znači na prvenstvima Srbije, Beograda, Jugoslavije, po pojasevima, po kategorijama i tako dalje. Ja sam uzimao medalje i pobeđivao na neki način koji je bio relativno atraktivan.
Prvu titulu prvaka osvojili ste kada ste u finalu pobedili koga?
Radovana Stojića Baču. Imali smo meč koji je trajao 10 minuta. Zaista, imali smo veliki meč, ali nije to bio naš jedini meč. Mi smo se godinama tukli.
I da se vratimo u vašoj karijeri, vi je praktično niste prekidali. Nastavili ste i evo do danas kao veteran osvajate, već smo pričali o tome, silne medalje i trofeje. A i pored svega toga vi imate vremena i za porodicu i za prijatelje. Pa prvo nešto o porodici. Da li ona trpi zbog tog vašeg tolikog angažovanja?
Dobro, imamo vremena da, o, verovatno su oni na svoj način pomalo i nezadovoljni, ne mogu po ceo dan da budem sa njima, ali u toku dana ima jedno vreme koje je njima posvećeno. Ja sam pomalo i tvoj kolega, vodim tri da, emisije, to mi uzima
porodici,
vreme, ali dobro.
Malo
ja imam,
porodici, vi imate
jeste, ja imam,
brojnu porodicu.
Imam, znači, dva sina i čerku, imam i unuke, i mogao bih da budem bolji deda, nema nikakve sumnje, ali imam i u tome.
Ali ima i vremena pa ćete biti. Uz to imate puno prijatelja, a najviše volite da se družite sa vašim imenjakom, i to baš tamo gde vam je i mesto. Pa ja, onda da ne kažem ja nego vi, a ja mogu pa i do pesmicu o vama i vašem prijatelju.
Pa dobro, nema nikakve sumnje. Veliki prijatelji smo ja i Vuk Bojović. Mi svako jutro počnemo zajedničkim razgovorom, na počinak odemo opet zajedničkim razgovorom, a vrlo, vrlo često smo i u toku dana zajedno, subote i nedelje kad sam u Beogradu su nezaobilazne i to je jedan odnos koji...
Za one koji ne znaju, Vuk Bojović je direktor zoološkog vrta.
Tako je, tako je.
Pa onda može jedna dečija pesmica o Vuku, da li Bojoviću ili Vuku Rašoviću, a vezana je također za sport Vukova. Ovako glasi. Na prvi pogled zaista bruka skučeno vežbalište velikog Vuka, ali njegova sportska grana je gruba, trenira zlokobno keženje zuba. Dobro. To se ne odnosi na vas i
dobro,
na Vuka,
dobro,
zato što vi nemate zlokobni osmeh, nego zaista ste jedan i drugi i simpatični i dobri prijatelji i drugovi. Eto, želeli smo i to da pomenemo, jer je i Vuk Bojović džudist.
Da, on je čovjek koji je nekoliko decenija predan i pržen džudov i mene je u ovoj mojoj, pogotovo uvek me je stajao iza mene, a u ovoj veteranskoj karijeri mi je bio, njegova pomoć je nemerljiva. Pitanje da bih išta od svega ovog postigao da nije bilo njegove pomoći.
Lepo od njega i evo vreme da završimo razgovor, pa moram da priznam da i pored toga što mi je bilo zadovoljstvo da razgovaram sa gospodinom Vukom Rašovićem, osjećam određenu dozu odgovornosti i respekta, jer naš gost je i pored ostalog naš kolega, voditelj popularnih sportskih emisija na televiziji i to na sportskoj televiziji SOS kanalu. Gospodine Rašoviću, hvala vam što ste bili gost emisije Vreme sporta i razonode Radio Beograda, uz želje da još dugo budete uspešni na svim poljima, da osvajate zlatne medalje kao i sada. A čuli smo, eto, već ste zakoračili u osmu deceniju života, a intenzivno ste i dalje aktivni na više kolosek. Pa želimo da tako bude i u budući.
Hvala vam što ste me pozvali i što će me neki od mojih prijatelja čuti.
Hvala još jedan put i sve najbolje.
Živjeli.
Goran Dime, evo u prijateljskoj poseti, u kratkoj bilateralnoj poseti emisiji Vreme sporta i razonode, pesma Ljubavi moja koja se evo kod nas često slušala u ovoj emisiji. Dobrodošao Gorane, dobroveče.
Hvala vam, baš se radujem što sam opet ovdje.
Evo, od svega pomalo, čuli smo pesmu koja je obeležila neki početak tvoje karijere sa grupom
Naša Ptica. To je prapočetak, jeste, to je nešto još pre moje profesionalne karijere kao tenora i evo sada Klasik Pop projekat, hvala Bogu, ulazi u svoju, da kažem, glavnu fazu. Ja sam se nedavno vratio iz Toronta gde smo u čuvenoj Glen Gould sali, moj pijanist Ivan Jovanović i ja imali koncert divnih italijanskih solo pesama čuvenog kompozitora Francesca Paola Tostija i povod mog dolaska ovde u stvari, sem ove pop priče, jeste u stvari poziv da Beograđani dođu na Kolarac, to je sledeće subote u 20 sati. Zahvaljujući Skupštini grada, imam priliku stvarno da pozovem, da kažem, široki auditorijum jer su cene više nego simbolične ulaznica, a ovoga puta ćemo obradovati i troje slušalaca koji budu brzi i koji se jave na telefon koji ćeš ti da kažeš, znači tri puta po dve karte imamo.
Ako se ne vidimo zbog magle, halo, da li se čujemo? Dakle, tri puta po dve ulaznice za koncert 26. u 20 časova zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, Velika dvorana, Studentski trg 5, Beograd, 3225099 3225099. Preporučujemo zaljubljenima, dakle, tri puta po dve ulaznice.
Jeste, to je zaista divan program ljubavnih pesama, pesnici italijanski su pisali tekstove, tako da zaista to više liči na veče italijanske kancone nego na koncert klasične muzike. I ubeđen sam da i neoperska publika može da se osjeća predivno u takvom ambijentu.
I kako rekao, ovo je idealna prilika da malo najavimo i ono što sledi. Imao si divnih pesama i imaćeš. Ovo je nešto što sada slušamo, boga mi, vrlo specifično. Jesmo najavljivali kada si gostovao jednom od prethodnih zgoda.
Jeste, Ljubavi moje je moj zaista prvenac na koji sam strašno ponosan. Žika i Jelena su to komponovani i evo upravo slušamo tu pesmu, sad ćemo pustiti da čujemo i refren, a onda ćemo najaviti i tu to da. Sledeće moj izdanje koje će se naći na Pop CD-u, radi se o duetu sa Đuletom Van Gogom, pesma Dobar i loš.
I mislim da ovoga trenutka
ali evo,
dolazimo
da dužemo malo sad
do refrena, evo ga.
Super.
Pored ove naše emisije u kojoj često možete čuti ovu pesmu Ljubavi moje, možete potražiti na YouTube-u, divan spot, zaista divan spot, vrlo sam zadovoljan.
Jeste, hvala kopiju.
E, hajde sada da kažemo i o tome. Đule Van Gog i tenor Goran Dime, malo nespojivo na prvi pogled.
Pa to je do sada nešto što na ovim prostorima nije postojalo. Dakle, moje pop izdanje će biti u stvari prvi pop, tenorski pop CD u bivšoj Jugoslaviji. To je dakle priča koju radi Bocelli, koju radi Pavarotti. I ovo je jedna pesma u fazonu Pavarotti and Friends, dakle rock muzičar i tenor. Žika i Jelena su također napisali pesmu. Mnogo hvala Filipovićima, Aleksandru i Žiletu, koji su se mnogo potrudili da naprave jednu zaista izuzetnu rock baladu, rekao bih. I ostalo je na publici. Uskoro ćemo imati promociju tog spota i nek nam je Bog u pomoći.
Lepo, zaista ti želimo svu sreću i hvala ti što imamo priliku da evo čujemo prvi ili među prvima bar ovu numeru, jedva čekamo da je čujemo. Dakle, emisija Vreme sporta i razvoja je uvek otvorena za sve uspešne, talentovane, nadarene ljude, smatri se takvim, znaš da si takav, pa dođi kad god poželiš, a naravno da ćemo preslušavati sve nove naredne
hvala
pesme.
Hvala vam puno.
Tenor Goran Dime, ovoga puta u saradnji sa Đuletom Van Gogom.
Zbog mene suza što je niz lice pada, zbog nje na ovom svetu umire prvo nada. Tek sada znam, u tom srcu ničeg nema.
Nekad je tišina muzika sa njom bila, negde je nas na tom putu i ljubav ostavila. Ja nisam prorok, al slutim šta nam se sprema.
Dobar i loš je sve jedno, zalud sve suze i znoj, pa mrzim sve što je vredno, vredno u njoj. Odlazim sa milim Bogom i posle svih doviđenja reći ću s Bogom. Yeah! Nekad je i tišina, muzika sa njom bila. Negde nas na tom putu i ljubav ostavila.
Ja nisam prorok, oslutim šta nam se sprema. Sve što je vredno, vredno u njoj.
Bogom, već doviđenja, super premijerno, Goran Dime i Đule Van Gogh, tek ćemo biti u prilici da slušamo ovu kompoziciju iz Subote u subotu. Zahvaljujemo Goranu na super premijeri, a vama, dragi prijatelji, zahvaljujemo na pažnji i definitivno ćemo razmotriti predlog da ovaj program produžimo do nedelje. Ne bi bilo loše. Srdačno vas pozdravljaju Miša Milanov, Milorad Vonasek, Katarina Epštajn, Miloš Olimpijević i Željko Stefanović. Želim vam prijatno večer uz program Radio Beograd 9.